Ozotlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-mart juma. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda boshqa dinga o'tib ketgan 200 nafar o'zbekistonlik yana islom diniga qaytarildi. Germaniya O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasiga 12 million yevro mablag' ajratdi. Moskva AQShning Peterburgdagi konsulxonasini yopdi va amerikalik 60 diplomatni Rossiyadan chiqardi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkentdagi Shayx Zayniddin jami masjidida boshqa dinga o'tib ketgan 200 nafar o'zbekistonlik yana islom diniga qaytarildi. Azon o'z nashrining 28-mart kuni bildirishicha, mazkur tadbir O'zbekiston musulmonlari idorasi tashabbusi bilan Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Islomobod jami masjidi imom xatibi Abdulhamid Jumanov rahbarligida 21-mart kuni o'tkazilgan. Xabarda aytilishicha, islom diniga qaytgan 200 kishining barchasi eshitish va ko'rish imkoniyatlari cheklangan shaxslardir. Ular missionerlar tomonidan boshqa dinlarga jalb qilingan edi. Avvalroq Islomobod masjidi imomi Abdulhamid Jumanov eshitish va so'zlash imkoniyatlari cheklangan dindorlar uchun juma namozida surdo tarjimon xizmatini yo'lga qo'ygani bilan tanilgandi. Farg'onada 29-mart kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaralash viloyatlari hokimlari birinchi kengashida hudud aro hamkorlik, savdo, iqtisodiy, investitsion aloqalarni kengaytirish, madaniy va gumanitar hamkorlikni chuqurlashtirish, davlat chegarasidan o'tayotgan fuqarolarga sharoitlarni yaxshilash masalalari muhokama qilindi. Kengash ishida qatnashgan delegatsiyalarga ikki davlat bosh vazirlari Abdulla Aripov va Sapar Isaqov rahbarlik qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston bosh vaziri joriy yil kuzida Qirg'iziston madaniyati kunlarini o'tkazishga ko'rilayotgan tayyorgarliklar haqida gapirgan, jumladan O'zbekistonda qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilmoqda. Germaniya O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasidagi loyihalarni amalga oshirish uchun 12 million 300 ming yevro mablag' ajratdi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi bu boradagi bitim 28-mart kuni Milliy bankda o'tgan uchrashuv chog'ida imzolanganini bildirdi. Bitimni Germaniya hukumati nomidan elchi Günter Oferevelt, O'zbekiston hukumati nomidan investitsiyalar bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Shuhrat Vafoyev imzoladi. Mazkur mablag' hisobidan sil kasalligiga qarshi kurash bo'yicha loyiha doirasida ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarini modernizatsiya qilish va maxsus laboratoriyani jihozlash nazarda tutilmoqda. Moskva AQShning Peterburgdagi konsulxonasining yopilishi hamda Qo'shma Shtatlarning 60 diplomati Rossiyadan chiqarilishini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 29-mart kuni
в отношении остальных стран тоже зеркально все в том, что касается количества людей.
Qolgan davlatlarga kelsak, har bir davlat qancha diplomatimizni badarg'a qilgan bo'lsa, ularning elchixonalaridan shuncha odam Rossiyani tark etadi deb bildirdi. Britaniya hukumati sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi asabni falaj qiluvchi gazdan zaharlanishiga Rossiya mas'ul ekanini bildirgan. Shundan so'ng Britaniya 23 nafar rus diplomatini badarg'a qilgan. Britaniya bilan birdamlik ramzi sifatida g'arbning 30 ga yaqin davlati 150 nafar rus diplomatini o'z mamlakatidan chiqargan edi. Jumladan AQSh 60 nafar rossiyalik diplomatni badarg'a qilgan va Rossiyaning bir konsulxonasini yopgan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In va Janubiy Koreya prezidenti Mun Chje In 27 aprel kuni ikki davlat chegarasidagi Panmun qishlog'ida uchrashib, muzokara o'tkazadi. Bu 1953 yildan beri o'tkazilayotgan 3-uchinchi uchrashuv bo'lib, ikki davlat munosabatlaridagi keskinlikni yumshatishga xizmat qilishi mumkinligi aytilmoqda. AQSh hukumati mazkur uchrashuvning o'tkazilishini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Biz optimistik kayfiyatdamiz va voqealar to'g'ri yo'nalishda rivojlanyapti deb o'ylaymiz, dedi Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders. Bu so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan hamshira o'z joniga qasd qildi.
Hamma joyda yomonlab, balistaga yomon otliq qilib, moralni nagrustadan chartadimda.
Ichki ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini ta'kidladi. O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Toshkent viloyatida esa o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'raldi.
Hamma ofislarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz. Mahalla kim majburiy ijroga beradi?
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularni ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shu kuni yig'ilishda hokimiyatga yordam so'radi. Biz ishonchim 1 sinfdan 5 sinfgacha, 4 sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu. Ota-onalar har bir uydagi turgan svet gazini, shu kinishka raqamini muammo yo'g'i, hozir banatda berilsa bo'ldi degan maqsadda so'radi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik lozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q deya javob qildi.
Endi undirim masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undirim masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatkichlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda odatda aytayotgan gafingiz bo'yicha bizni bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi propiska cheklovlarini bekor qilish uchun qonun va farmon kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Prezidenti 2018 yil 22 yanvar kuni chiqargan 5308 raqamli farmonning 10-chi bandida vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joy bo'yicha hisobda turmagan fuqarolarni ishga qabul qilishga bo'lgan taqiq, shuningdek vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashab turgan fuqarolarni ishga qabul qilganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilinsin deb yozilgan. Bu farmon ilovasining 56-bandida uning ijrosi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan va bajarish muddati qilib 2018-yilning 20-marti belgilangan. 28-mart kuni Ozodlik Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning bir qator tuman bo'limlari rasmiylari bilan bog'lanib, poytaxt propiskasi bilan bog'liq cheklov va taqiqlarning amalda bekor bo'lgan bo'lmaganini surishtirdi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shuningdek Toshkentdagi qator hududlar uchastka nazirlari bu farmonni ijro etishning huquqiy asoslari yo'qligi uchun cheklov, taqiq va jarimaga tortishlar avvalgidek davom etayotganini bildirdilar. Chilonzor tumani mahallalaridan biridagi pasport tekshiruvlari uchun mas'ul nazir pasport rejimi bekor qilinmagan va shu bois har bir nazir o'ziga belgilangan hududdagilarning propiska ahvolini tekshirishda davom etayotganini bildirdi. Pasportni rejimga chiqamiz. Tekshirganda propiskasi bo'lmagan holda yashab yurganlarga ogohlantirish varaqasi beriladi. Bu varaqa berilganidan keyin 5 kun ichida registratsiyaga qo'yilishi kerak, bo'lmasa jarimaga tortamiz. Lekin avvalgidaqa to'g'ridan-to'g'ri jarima qilinmayapti. Masalan, Samarqanddan kelib 1 oydan beri Toshkentda yashab yuribdi. Biz buni aniqlagan joyimizda ogohlantirish varaqasini berib, 5 kun ichida vaqtincha ro'yxatdan o'tasiz deymiz. 5 kun ichida o'tmasa keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 223-moddasi 1-qismi bilan 86120 so'm jarimaga tortamiz dedi. Ozodlik suhbatlashgan nazirlardan biri. Prezidentning 5308 raqamli farmoni ijrosi uchun bosh mas'ul qilib belgilangan Adliya vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi farmonning Toshkentdagi propiska bilan bog'liq cheklov va taqiqlarni 2018-yil 20-martdan bekor qilinishi nazarda tutmasligini bildirdi. 20-mart bu normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish uchun berilgan muddat. Biz qolgan 3 idora bilan muvofiqlashtirilgan holda so'ralgan loyihalarni hozirlab Vazirlar Mahkamasiga 20-martga qolmay topshirdik. Bu loyihalarda Toshkentdagi doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, hisobga olish tartibini soddalashtirish uchun ma'muriy qonunchilikka o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, prezident farmoni chiqarish va Vazirlar Mahkamasining tegishli nizomlarini o'zgartirish taklif etilgan. Vazirlar Mahkamasining bu loyihani ko'rib chiqib amalga oshirishi uchun belgilangan reglamenti bor. Shu reglament ichida bu loyihalarning qabul qilinib kuchga kirishini kutayapmiz. Adliya vazirligi, qolaversa Ichki ishlar va Bandlik vazirligi hamda prokuraturani prezident farmonini bajarmaganlikda ayblash uchun hech qanday asos yo'q dedi. Adliya vazirligining bevosita ushbu jarayonga aloqador rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatining Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Gulruh Do'stova 28 mart kuni o'z joniga qasd qildi. Hamshira yaqinlarining aytishlaricha ishdan noqonuniy bo'shatilgan haqida yuqori idoralarga yozgan shikoyatlarga javob olmagan Gulruhga farroshlik vazifasi taklif qilingandan so'ng u qon bosimini tushiradigan dori ichish orqali joniga suiqasd qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi 29 yoshli Gulruh Do'stova 28 mart kuni kunduzi o'z uyida joniga qasd qilgan. Uni hushsiz holda topgan eri Muhammad Ahadovga ko'ra, kadrlar bo'limi boshlig'i xotiniga ishdan bo'shatilganini aytib, unga farroshlik taklif qilgandan so'ng shu voqea sodir bo'lgan.
Kechga nochga ishga ketishim kerak edi, kunduzi uxlab yotdim, keyin bir turdimda, bir tashqari uyga kirsam qaytib, oynaga qarab o'tirgan ekan, menga bir qaradi, shunday yerga yiqilib tushdi. Keyin suv bo'lib uyga ketirib ancha qo'l nima bo'ldi degandan keyin bilmadim, manga rahmi keldim, farzandiga rahmi keldim, man dori ichib qo'ydim dedi. Keyin skori chaqirdikda keyin olib ketishdi.
Deydi Muhammad Ahadov. Uning aytishicha chaqirtirilgan tez yordam Gulruhni olib ketgan va u reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ozodlik 29 mart kuni reanimatsiya bo'limida hushiga kelgan Gulruh Do'stovaning o'zi bilan gaplashdi. Zaif ovozda gapirgan hamshira rahbarlarning o'ziga nisbatan qilgan adolatsizligi joniga qasd qilishgacha majbur bo'lganini aytdi.
O'zi shu bitta xalat so'ragandan beri umuman tinchligi yo'qda, men 6 oydan beri. Men uni qarindoshligini bilganim ham yo'qda, koridorga kirib kelyapti, bizga talab qilgan chaqaloq bor edi. Deyimdi, bir iltimos qildim, undan futbol gapirganim yo'q, boshqa ortiqcha gap gapirganim yo'q. Keyin baqirib ketdim, sen aql o'rgatasan, sen yo'qotmasam qolmayman, baribir sen tinch qo'ymayman, har qanaqa bo'lsa yo'qotaman deb. Hamma joyda yomonlar, butun balnistaga yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan tortadimda.
deydi Gulru Do'stova. Uchquduq tumanidagi 2-tibbiy sanitariya qismi bosh vrachi o'rinbosari Erkin Normurodov hamshiraning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi va u tilga olgan xalat mojaro bo'lganini ham tan oldi.
Bular hammasi gap asossiz. Chunki mana asossiz hammasi o'sha bir marta men nakazanaga bergan bo'lsam, men bitta buni qilishdi meni vakolatimga ham sig'maydi. Men faqat bildirgi beraman. U men xalat bilan kirganman, u odam orqadan xalatsiz kelgan. Endi bolasini ko'rgan kirgan. Unga qo'pol muomala qilyapti. Hech qana hammasi qonun doirasida. Buni ishini bo'shatganimiz yo'q aka. O'sha joyi qisqaryapti, boshqa ish taklif qilyapti. O'sha bo'limni o'zidan boshqa bo'limlardan hech qanaqa ishdan ketayotgan joyi yo'q,
dedi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov. Uchquduq tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Do'stovaning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani o'rganib chiqilayotgani va bu ish yakuniga yetganidan so'ng batafsil xabar berilishini aytdi.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Men yozgan maqolalarimni, eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Hamma ofislarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz, mahalla kim majburiy ijroga beribdi.
O'zbekistonga vizasiz o'tish boshlangandan so'ng Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchayib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Eshak go'shti sotdi deya televideniyada sazoy qilingan kafe kasod bo'lish arafasida. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani markazidagi kuniga 500 sig shashlik sotiladigan kafe eshak go'shti haqidagi gap-so'zlardan keyin deyarli kasod ahvolga kelib qolgan. Kafe egasi 28 yashar Ahliyorning ozodlikka aytishicha 23 mart kuni O'zbekiston 24 kanali orqali namoyish qilingan dasturda Toshloq tumanidagi kafelarda eshak go'sht sotilgani aytilgandan keyin mijozlar kelmay qo'ygan.
Kimga qo'ydi? Mana 500 ta shashlik sotadimi? 50 ta shashlik tushib ketdi mana. 10 barobar pastga tushib ketdi deb
o'ylaymiz. O'zbekiston 24 kanali boshqa bir kafening rasmini qo'yib bizning yagona kafe nomini aytib tuhmat qildi. Tuman prokuraturasi ham tuhmatligini aniqlab berdi. Biz asossiz tarzda jabr ko'rdik, deydi Toshloq tumani markazidagi yagona kafe egasi.
Prosta bu aqlsiz, tushunmaganlik tushunmagan odamlar amet peshaga sotiladigan bo'lib yaxshisiz bo'layapti, gap ketayapti mana esa.
Farg'ona viloyati sanitariya epidemiya markazi qoshidagi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachining 28 mart kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha Toshloq tumanidagi yagona kafeda eshak go'shti ishlatilgani aniqlanmagan. Toshloq tumanidagi yagona kafe egasi Ahliyor o'z biznesi aybsiz aybdor qilinganidan norozi. Respublika bosh prokuraturasi, O'zbekiston 24 kanali va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga shikoyat xati yozdik. Tuman prokuraturasi bu shikoyat yuzasidan biz bilan bog'lanib, O'zbekiston 24 kanali xatoga yo'l qo'yganligini va bizning kafemizga nisbatan hech qanday e'tiroz yo'qligini tushuntirdi. Ammo baribir nomimiz qora bo'ldi. Mijozlar bizdan o'zini nari olmoqda. Gap pulda emas. Bu kabobxona bizga ota meros. 20 yildan beri ishlatib, faqat duo olib kelganmiz. Qadrimga yig'layman, deydi suhbatdosh.
Faqat ana televideniyadagilar ko'zi bilan ko'rmagan narsa nimaga bizni ko'zi bilan ko'rmagan narsa bizni nimaga gapiradi? Bu o'shanga nima qilyapti? Hozir uyali aqa-baqa chiqyapti.
Huquq tartibot organlarida ishlovchi va viloyatda eshak go'shti sotdi degan nomi yomonga chiqqan tadbirkorlarni himoya qilayotgan mulozim Ozodlik bilan 28 mart kungi suhbatda bu voqeani yoritgan jurnalistlar aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmaganligini ta'kidladi. O'zbekiston bosh prokuraturasi mulozim Ozodlik bilan suhbatda eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini aytgan edi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, aynan eshak go'sht sotganligi uchun jazoga tortish borasida aniq huquqiy mexanizm yo'q. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mulozimi Said G'afforovga ko'ra, O'zbekistonda eshak go'shtini iste'mol qilish taqiqlanmagan.
Men hozir bu narsa O'zbekistonda bo'ldi, taqiqlangan degan narsani aytolmayman. Hech kim aytolmaydi bu. Bu harom bu. Boshqacha yozilmagan nimalarimiz bor-da endi bizda. Mutaxassismanda o'ylamasdan gapira olmayman. Eshak go'shtini yesiz, hammalaringiz ko'payib ketadi. Bu kasal ko'payib ketadigan gap yo'q narsa. Bu buni bir aniqroq gapirish kerak. Bu prosta shariy tomonidan ruxsat berilmagan, harom deb qabul qilingan narsa bu. Zamonaviy nimamizda hech qanaqa taqiqlaydigan yoki bo'lsa ruxsat beradigan joyi yo'q,
deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashinasozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Man ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012 yilda inkas zirhli harbiy va noharbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkas Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 6 nafar vijdon tutquni ozodlikka chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekistonda 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi. Elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining qamoqdan 6 nafar vijdon tutquni, jurnalist G'ayrat Mixlaboyev hamda faollar Yo'ldosh Rasulov, Choyan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, shuningdek opa-singil Mehriniso va Zulxumor Hamdamovalarni ozod etganini olqishlaydi, deb bildirdi. Elchixona O'zbekiston hukumatini kelajakda ham fuqarolik jamiyati bilan milliy islohotlar rejasi va taraqqiyot maqsadlarini ilgari surish yo'lida samarali hamkorlik qilishga chaqirgan. Ozod etilganlardan 2 nafari Hurriyat gazetasi sobiq muxbiri G'ayrat Mixlaboyev va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati vakili Yo'ldosh Rasulov 2002 yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 7 yilga qamalgan edi. Ular 16 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Yo'ldosh Rasulov bu tashkilotga a'zo emasligini, aslida Hizbut Tahrirga a'zo bo'lgan bir necha kishini bu guruh faoliyati noqonuniy bo'lgani va islomga qarshiligi sababli undan chiqishga da'vat etganini aytib kelgan. Koson tumanida istiqomat qilgan Choyan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan. 2013 yilning 8 fevral kuni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq muddatini jasliqda o'tayotgandi. Choyan Mamatqulov 2004 yili harbiy ishidan g'ayriqonuniy bo'shatilganidan va adolatni qaror toptira olmaganidan so'ng qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni prezident Islom Karimov ustidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ariza bergandi. Sud uning da'vo arizasini qabul qilgan, lekin bu ishni ko'rib chiqmagan. Namanganlik zargar Qudrat Rasulov esa internetdan Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va Zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olgan ortidan konstitutsion tuzumga tajovuz ayblovi bilan 2014 yilning yanvarida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qarshidagi Ko'k Gumbaz masjididagi ota-onalar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan Mehriniso Hamdamova va uning singlisi Zulxumor Hamdamova va 2009-yil noyabrida qo'lga olingan, 2010-yilning 12-aprelida diniy motivlar bilan ayblangan Mehriniso Hamdamova 7 yilga, Zulxumor Hamdamova 6,5 yilga qamalgan. Ular inson huquqi faollari bilan Toshkentda norozilik piketlari o'tkazishgan edi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Mart oyida 8 yillik tutqundan so'ng huquq faoli G'aybulloh Jalilov, 2007-yilda qamalgan andijonlik huquq himoyachisi Isroil Xoldorov va 1999-yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozod etilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonga vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi bilan xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojik vatandoshlarining soni birdan 30% oshgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Muhsin Hamidovning 29 mart kuni ozodlikka aytishicha, ayniqsa Navro'z bayrami arafasida minglab tojikistonliklar xorijiy pasport olish uchun bu tashkilotga murojaat etgan.
Ma'lum tekshirish faqat agar Rossiya tarafidan agar murojaat etsa, hozir xos darajada shunga baroy Samarqand, Buxoro va Nisob tarafidan esa ma'lum etishlariga ishonishdan murojaat qilinadi.
Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni borib ko'rish maqsadida xorijiy pasport olmoqdalar, dedi Muhsin Hamidov. U talablar ko'payishi barobarida xorijiy pasport narxi ham oshgani haqidagi mishmishlarni rad etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, oxirgi vaqtlarda xorijiy pasportning narxi 2 va hatto 3 barobar qimmatlagan. Masalan, bir dushanba yashovchisining ozodlikka xorijiy pasport olish uchun $200 sarflaganini bildirdi. Muhsin Hamidovning ta'kidlashicha, xorijiy pasportni belgilangan umumiy tartibda 20 kun ichida olmoqchi bo'lganlar uchun narx $75 va 115 somoni bo'lsa, zudlik bilan, ya'ni 3 kun davomida beriladigan pasport narxi $225 va 115 somonini tashkil etadi. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. 16 martda tojik fuqarolari va 20 mart kuni esa o'zbek vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordi-keldilari boshlangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umid shulasi Pokistonda transgender ayol TV suxandoni bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Marviya Malik 23 mart kuni Kohi Nur xususiy telekanalining xabarlar dasturiga boshlovchilik qildi. Bu nafaqat o'zi qolaversa butun jamoat uchun muhim birinchi qadam bo'ldi. Pokistonda 3-chi jins jamoati a'zolari bilan muloqot qilishdan qochiladi. Ular konservativ jamiyatdan yakkalab qo'yiladi. Ushbu jamoa 2011-yilda saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan. Joriy oy boshida mamlakat senatida odamlarning jinsiy mansubligini aniqlash huquqini himoya qiluvchi qonun qabul qilingan esa-da, Malikning TV'da suxandonlik qilishini ularga nisbatan munosabat o'zgarayotganining yana bir namunasi deb atash mumkin. 21 yashar transgender ayol pardozchilikdan podium modeli bo'lguncha uzoq yo'lni bosib o'tdi. Yangi ishli bo'lganida ko'z yoshlarini tiya olmagan Malik erishgan yutug'i bilan faxrlanadi. Men jamoat uchun umid shulasi bo'ldim. Jamoat a'zolari bizga oddiy normal vatandoshlar deb qaraladigan kun yaqin deb biladi, dedi Malik Ozodlikning Pokiston bo'limi Mashal muxbiri bilan suhbatda. Ammo tan olinishicha, Janubiy Osiyodagi ushbu mamlakatning transgender aholisi 2 darajali odam maqomidan qutilishiga hali ancha qovun pishig'i bor. Malik o'z maqsadi mumkin bo'lgan narsalarga erishish uchun o'rnak bo'lish ekanini aytdi. Jamoaning aksar a'zosi o'zini professional to'y raqqosalari deb hisoblashishiga qaramay, ularning ko'pchiligi fohishalik va tilanchilik qilishga majburlanadi. Ko'pincha yorqin rangli sari kiyib olib, haddan ziyod bo'yangan bundaylarning ko'chada tilanchilik qilib yurganini ko'rish mumkin. Oqibatda bu qatlam talonchilikka, jinsiy zo'ravonlikka va jinoyatchi to'dalarga nishon bo'ladi. Transgenderlar nikoh to'yi va tug'ilgan kunlar nishonlanadigan oilalarga taklifsiz kirib keladigan, pul yoki sovg'a olmaguncha tadbir bo'layotgan joydan ketmaydiganlar sifatida nom chiqargan. Uchinchi jins kishilariga ko'pincha bunday tadbirlarda omad keltiruvchilar deb qaraladi. Malik nega raqqosalikni tanlamaganini boshqalar uchun ermak bo'lishni istamagani bilan izohlaydi. U pardozchilik o'quv kursini bitirib, Lahordagi go'zallik saloniga ishga kirdi. Bu esa universitetda jurnalistikka o'qish uchun pul topish imkonini berdi. U yaqinda Pokistonning moda dizayni kengashi uyushtirgan yillik moda tanlovida ilk transgender model sifatida qatnashdi. So'nggi ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, Pokistonda rasmiy 3-chi jins jamoati a'zolari soni 10418 kishidir. Biroq jamoa a'zolari transgenderlar soni mamlakat bo'yicha kamida 500,000 kishi ekanini aytadi. Pokistondagi o'ta konservativ mamlakatda diniy, etnik va jinsiy moyilligiga ko'ra kamchilikni tashkil qiluvchi jamoalar vakillari tez-tez zo'ravonlik va taqib qurboni bo'layib turadi. O'tgan yillar mobaynida o'nlab transgender o'ldirildi. Masalan, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 3 yilda Xayber Paxtunxva viloyatida bu jamoaning 55 vakili o'ldirilgan. 28 mart kuni esa qurollangan guruh Peshavar shahrida bir transgender ayol va dugonasini otib tashladi.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Men yozgan maqolalarimni, eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Hamma o'qituvchilarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz, mahallaki majburiy ijroga beradi.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'onni sotib olish ajiotajga aylanib ketdi. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi yana 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosi xodimlari qilish kerak bo'lgan ishni o'qituvchi va shifokorlar bajarmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakatning bir qancha viloyatlaridagi maktab o'qituvchilari o'z kasbiy faoliyati qolib, aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik surishtiruvidan ayon bo'lishicha, bu amaliyot viloyat va tuman hokimliklarining og'zaki ko'rsatmasi bo'yicha olib borilmoqda. Topshiriqni bajarishdan bosh tortishga uringan o'qituvchilarga ishdan haydalish yoki ish soatlari va maoshlari qisqartirilishi bilan po'psalar qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 2-chi sonli maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda darslar qolib bir haftadan buyon aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlash bilan mashg'ul ekanliklarini aytdi. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning boshqa bir qancha viloyatlardagi maktablarga ham qo'ng'iroq qilib, bu maktablarda ham o'qituvchilarning kommunal to'lov xarajlarini aniqlashga vazifalantirilganliklarini aniqladi.
Hamma o'qituvchilarga bo'lib berganmiz, endi hammasi o'rganibdi. Endi devo qilib qo'yishdi hammasi. Mahallaga beramiz. Mahallaki majburiy ijroga beradi.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda topshiriqni bajarmaganlar ishdan ayrilishi yoki oyliklari qisqartirilishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Xorazm viloyatida o'qituvchilar darslarini tashlab majburiy ijro byurosi xodimlari vakolatidagi ishlarni bajarishga majburlanayotganliklarini aytishadi. O'qish yo'q, o'qituvchilar majburiy ijro byurosining ishini qilyapti. Majburiy ijro byurosining oddiy xodimi 3 million so'mdan ko'p oylik oladi. Biz shu oylikning 10dan birini olmaymiz. Nega biz ularning ishini bajarishimiz kerak, deydi Urganchlik o'qituvchi. Ozodlik muxbirining majburiy mehnatni tugatish haqida O'zbekiston rasmiylari katta va'dalar berib turgan ayni kezda o'qituvchilarni kim qaysi asosda majburiy ijro byurosiga hammollikka majburlamoqda degan savolga O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi shaxsi sir qolishi sharti bilan javob berdi. Tumanlardagi xalq ta'limi bo'limlari tuman hokimliklariga bo'ysunadi. Prokuratura tuman hokimidan yordam so'raydi, hokim o'qituvchilarni haydaydi, deya javob qildi Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi. Toshkent viloyati Zangiota tumani hokimligining o'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida keng tarqalgan kommunal qarzdorlikni tugatish bo'yicha tepadan topshiriq berilgani va shu topshiriq asosida tuzilgan ishchi guruhga o'qituvchilar ham kiritilganini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi undiruv masalasi bo'yicha faqat majburiy ijro byurosi shug'ullanishi, lekin joylarda gaz, svet, suv hisoblagichlaridagi ko'rsatkichlarni aniqlashga o'qituvchilar ham jalb etilganidan xabarsiz ekanini aytdi. O'zbekistonda ta'lim sohasi xodimlarining obodonlashtirish va dala ishlariga jalb etilishi ham keng tarqalgan. Shu oy o'rtalarida Samarqandda prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi arafasida katta ko'chani tozalashga jalb etilgan 23 yoshli o'qituvchi KamAZ yuk mashinasi ostida qolib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bobomurod Abdullayev sudda ko'rsatma berishni tugalladi. Abdulla Iskandar lavhasi. 29 mart kuni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 7 mart kundan boshlab 15, 26, 27, 28 mart kungi sud majlislarida davom ettirgan ko'rsatmasini tugalladi. Mazkur jarayonning hozirgacha o'tkazilgan barcha majlislarida qatnashgan huquq faoli Azam Turg'unovning 29 mart kuni Ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchi Abdullayev o'z ko'rsatmasini menda davlat to'ntarish niyati bo'lmagan, jurnalist sifatida o'zim bilgan narsalarni boshqalar ham bilsin degan maqsadda maqolalar yozdim. Agar men bu maqolalarni o'z taxallusim bilan yozganimda, birinchi maqolamdan keyin hibsga olinar edim va boshqa 100 dan ortiq maqola yozilmay qolgan bo'lar edi. Maqolalardagi noaniqlik va haqorat alomatlari uchun qonun oldida javob berishga tayyorman deya yakunlagan.
Bog'oratga so'z berganda aytdiki, Ismoil Haqnazarov man dedi, men yozgan maqolalarni eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
Azam Turg'unovning aytishicha, ko'rgazmani tinglab bo'lgan Toshkent shahar sudyasi Zafar Nurmatov ayblanuvchi Abdullayevga qarab, nega aynan Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgansiz deb so'ragan. Bunga javoban Abdullayev, taniqli shoira Gulchehra Nurullayevaning eri Usmon aka misolida jasurlik, odillik kabi xislatlarni ko'rganim uchun Usmon ismini oldim, Haqnazar esa Haqnazar, ya'ni to'g'ri nigoh degan ma'noni beradi deb javob bergan. Turg'unovga ko'ra, sudlanuvchi Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlar 29 mart kungi sud majlisida so'zga chiqib, Abdullayevga qarshi ko'rsatma bergan.
Faqat ish bo'yicha emas, Bobomurodni qoralash anaqasida gapirishyaptida. Hattoki oilasini shaniga tegadigan gaplarni gapirib, sudya bir necha marta to'xtatsa ham baribir shuni amal qilyaptida.
Jumladan Ravshan Salayev Bobomurod O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni yomon ko'rgani uchun bu maqolalarni yozganligini aytgan. Jarayonni kuzatayotgan jurnalist Aleksey Valasevichning bildirishicha, Salayev nutqida Bobomurod shaxsiga tegadigan jumlalarni qo'llagan. Buning ortidan sud majlisiga raislik qilayotgan Zafar Nurmatov sudlanuvchilarni bir-birlarini hurmat qilish va aybsizlik prezumpsiyasi tamoyiliga rioya qilishga chaqirgan. Usmon Haqnazarov taxallusi bilan aksil hukumat va ziddiyatli maqolalar yozgan jurnalist ustidan o'tkazilayotgan sud xalqaro ommaviy axborot vositalari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining e'tiborida qolmoqda. Sud majlislarida 26-27 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik deb nomlangan xalqaro konferensiyani yoritishga kelgan jurnalistlarning qatnashgani kuzatildi. Mahkamani rossiyalik taniqli jurnalist Arkadiy Dubnov, Fergana News axborot agentligi bosh muharriri Daniel Kislov ham bevosita kuzatmoqda. Shu bilan birga O'zbekistondagi mahalliy axborot vositalari ham mazkur jarayonni xolis yoritishga harakat qilmoqda. Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinovlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri hibsga olgan birinchi jurnalistlardir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudya Zafar Nurmatov raisligida o'tayotgan, Bobomurod Abdullayev sud ishini kuzatayotgan inson huquqlari faoli Azam Turg'unov. Azam aka, o'sha sud jarayoni haqida gapirib bersangiz.
Bobomurod tugatdi hamma ko'rsatuvlarni, endi hozir Ravshan Salayev beryapti. Endan keyin ana Hayot Nasriddinovga bersa kerak. Suratdagi eng qiziq joyi Ravshan bilan Hayot Nasriddinov faqat ish bo'yicha emas, Bobomurodni qoralash anaqasida gapirishyaptida. Hattoki oilasini shaniga tegadigan gaplarni gapirib, sudya bir necha marta to'xtatsa ham baribir shuni amal qilyaptida. Bugun faqat savol javoblar bo'ldi. O'sha Bobomurod o'zini ko'rsatmasdan tugagandan keyin advokatlar, keyin yonidagi sudlanuvchilar unga savollarni berishdi, prokuror. Bobomurod har doimgidek o'shanga juda chiroyli javoblarni berdi.
Sud boshlangandan beri Bobomurodni ko'rsatmasini boshidan oxirigacha tinglaringiz. Demak, asosiy gaplar nimadan iborat bo'ldi? Bobomurod o'zini aybini tan oldimi?
Asosiysi, yo'q, Bobomurodga davlat to'ntarishi qilishda ayb qo'yilyapti, to'rttasiga ham. Sanksiya tizimiga tajovuz.
Bobomurod Birinchisi o'sha prokuror ayblovi o'qimagan degan tan olasizmi dedi. Ular aytdiki, Bobomurod aytdiki, mutlaqo tan olmayman dedi. Keyin Shavkat Allayorg'in tan olmayman dedi. Man bu Ravshan Salayev, man qisman tan olaman dedi. Hayot Nasriddinov, man butkul iqrorman aybimga dedi. Biz hayron bo'ldik, qanaqa aybga butishyapsizmi, o'zi qanaqa ayb qo'yilayotganini. Shundan keyin Bobomurodga so'z berishganda aytdiki, ha dedi, o'sha boshlanishdan Usmon Haqnazarov man dedi, man yozganman maqolalarni dedi, lekin informatsiyani soliqdan olganman dedi. Soliqdan olib, shuni keyin dedi, mana mani yonimda o'tirgan ustalar bilan suhbatda dedi, suhbat davomida eshitgan narsalarimni man o'zim informatsiya qilib yozganman dedi. Vaholanki bularni man majbur qilmaganman, bularga zakaz qilmaganman dedi. Mana shunaqa informatsiya beryapman deb mashinani aytib, hammasini keyin aytdiki, agar mana shu yozgan maqolalarimda dedi, davlatga qarshi, hukumatga qarshi, prezident olib borayotgan siyosatga qarshi biron bir jinoyat tarkibini ko'rgan bo'lsanglar, o'shani aytinglar, man javob beraman dedi. Balki dedi, man kimgadir tuhmat qilgandirman, kimnidir haqorat qilgandirman, o'sha narsa uchun javob beraman dedi. Lekin menga qo'yilayotgan 159-4ga men iqror emasman dedi. Bunaqa jinoyatni men sodir etmaganman dedi. Man maqola yozganman dedi. Keyin sudya ham prokuror nima uchun o'zimizni ommaviy axborot vositasida chiqarmagansiz, nima uchun o'zingizni familiyangiz bilan chiqarmagansiz deganda, u aytdiki, agar dedi shu birinchi maqolamga o'zimni familiyamni qo'yganimda edi, ertasiga mani qamoqqa olishardi, keyin bundan keyingi mani 100ga yaqin maqola chiqmay qolardi dedi. Nima uchun chiqargansiz dedi, mana o'zingizni ko'rib turibsizlar dedi. Man 10 yil, 15 yil oldin yozgan maqolamda yozgan narsalarimni hozir prezident Mirziyoyev gapiryapti dedi, korrupsiya haqida dedi, boshqa o'shalardan maqolani qahramonlaridan bo'lgan Gulnara Karimova, Shuhrat Gulyamov va hokazo Rashid Qodirovlar hozir qayerda dedi. Man shularni 10 yil, 15 yil oldin yozganman dedi. Sizni kim sponsorit qilardi, kim maqsadingiz nima edi deb Bobomurod aytdiki, man bularni pul uchun yozmaganman dedi. Agar har bitta maqolamni dedi, xohlagan jurnalistga, O'zbekistondagi jurnalistga shu maqola uchun $10,000 beraman, yozishim desa birontasi yozmaydi dedi. Chunki bu juda xavfli dedi. Lekin mani ubijdeyman dedi, mani shu dunyoqarashim, mana mana shu juda bo'lmasa xalqim bilsin, mana shu hukumat ichida bo'layotgan korrupsiyani, aldov qaldovlarni bilsin deb yozganman dedi.
Mana sudda qatnashgan jurnalist Valasevichni aytishicha, Bobomurod Abdullayev o'zini ko'rsatmasi davomida o'sha paytdagi nomi Milliy xavfsizlik xizmati bo'lgan idora xodimlari undan O'zbekiston mulozimlari Po'lat Bobojonov, Ixtiyor Abdullayevga qarshi ko'rsatmalar olishgan, shu jumladan bir qator jurnalistlarga qarshi ko'rsatmalar olishgan qiynoqlar ostida va kriminal avtoritet deb bilingan G'afur Rahimovga qarshi deyilgan, hatto Muhammad Solihni rafiqasi Oydin Solihni tibbiyot degan kitobi, haqiqiy tibbiyot degan kitobini Mirziyoyevga berish Muhabbat Eliboyeva orqali degan gaplarni aytib, bular qanday shaklda bo'ldi, ya'ni qanaqa aytdi buni va ishga qanday aloqasi bor?
Xuddi shu gap bo'ldi. Bobomurod o'sha 2-3 protsessda bular mani dedi, doim kechqurun tergovga olib tushardi dedi. O'sha tergovga olib tushganda Temur Yakubov, Nodir Muhiddinov degan tergovchilar, keyin Majid Qobil degan haligi inkvizatorlar bo'lgan, qiynoqlarni qo'llaydigan, yana Volodya degan yana bir kishilarni aytdi, shularni yordamida ana qilib turib dedi, oldiga qog'oz qo'yardi, davay yoz manini, man aytganini yozasan, o'sha qiynoq paytda faqat chap qo'liga urisharkanda, iltimos o'ng qo'limga dedi, qo'lim mani chap qo'lim anaqa bo'ldi desa, o'ng qo'ling hali kerak bo'ladi, biz aytgan narsani yozishga deb yozdirisharkanda, o'shanda aytishgan, yozgin san mana Shavkat Allayorovdan Po'lat Bobojonov haqida ma'lumotlarni olgansan, Hayot Nasriddinovdan Ixtiyor Abdullayev haqidagi ma'lumotlarni olgansan, yo shularni o'zlari aytib turib yozdirar ekanda, keyin chekasini qo'ydirib yozib chiqib ketar ekan. Shuningdek, u kechagi protsessda aytgan gaplarni jurnalistlar Galima Buxorbayeva, keyin Markus, erimizmi Markus, Gans Markus?
Markus Bezman.
Pahlavonga, keyin Sirojiddinga, yana Nidora Hidoyatovaga, keyin действительно G'afur Rahimovga, keyin aytdiki, mani shunaqa qiynayotganda dedi, oldin dedi, man rozi bo'lmadim dedi.
keyin ular mani dedi oldin matraslarni olib qo'yishdi, keyin shkonkamni olib qo'yishdi dedi. Keyin dedi umuman dedi uxlatchiman dedi. Man turib ularman, faqat yurardim dedi. Uch kungacha gallyutsinatsiya holati boshlandi dedi. O'shandan keyin juda bu haligi dubinkalar bilan yog'och bitalar bilan urganlarni aytib oxirini juda bo'lmagandan keyin olib kelinglar deb o'sha qog'ozga qo'l qo'ydirdimu qo'l qo'yishdan oldin aytdim agar yuzlashtirish bo'lsa dedi yoki sudda dedi man bor haqiqatni aytaman desam o'sha Vesyolov ham tergovchi Vesyolov ham Nodir To'raqulov ham anular Timur Yakubov ham nima desang degan qo'l qo'yvergan degan lekin sudyalar baribir bizaga ishonadi deb aytdi shundan keyin man qo'l qo'yverdim endi hozir mana bu sudda o'tirganlarga qaratib murojaat qildi mani tergovda bergan bironta ko'rgazmamga ishonmanglar man faqat sudda bor haqiqatni aytyapman chunki bor tergov ayblov xulosasiga hamma narsani man qiymoqlar ostida qo'l qo'yib berganman deb aytdi shuni siz ham boshqalarga yetkazib qo'ying chunki haligi Timur Yakubovni gapi bu narsa bitdi keyinchalik o'sha odamlar o'zbekistonga qaytadigan bo'lsa shunda chegarani o'zi ularni ushlab jinoiy ish ochishga tayyorlab qo'yamiz deb aytgan bu gaplarni
siz ko'p sudlarni kuzatgansiz o'zingiz ham sud qilingansiz oldingi sudlardan farqi nima odamlar aytyapti bu oldindan tayyorlangan teatr tomosha o'zbekistondagi yoki erkin sud degan bir nima deyapti hatto Bobomurod Abdullayev rolga kirib alahlayapti Usmon Haqnazarov bo'lyapti degan gaplar bor ya'ni kuzatuvchi sifatida nima deysiz nima bo'lyapti o'zi
Bobomurod Abdullayev sudda to'g'ri shundoq qiynoqlar qo'llanilganligi ko'rinib turibdi lekin tushunmagandi hali yaxshi chunki man o'zimdan o'tgan uchun aytyapman man Bobomurod qamalganda zonada edim eshitgan zahotim aytdim bolalarga ham aytdim juda uni futboldagi maqolalarini sevib o'qishardi Bobomurod qamalibdi deyishganda ham man aytdim hozir rosa qarchiyotgan bo'lsa kerak unga nisbatan qiynashayotgan bo'lsa kerak degan birinchi xayol shu keldi manga o'sha man o'tirgan suddagi sudda shu mana shu elchixonalardan 3-4 odamni kelgan bunchalik ko'p odam bo'lmagani endi balki qoraqalpoq bo'lgani uchunmi o'xshash farqi sud haligi suddagi o'rnatilgan tartib qoidaga ancha muncha rioya qilishga harakat qilyapti masalan odamlarni kirgizyapti hech qanaqa to'siqsiz takpolojini gapirib anaqa qilib keyin eng muhim joyi jon qulog'imdan eshitishga harakat qilyapti lekin shundoq ko'rinib ham turibdi shunday tikilib tinchlik saqlab eshitishyapti Bobomurod har bitta gapini yoki kichkinagina savollar qo'shib qo'yapti boshqalar shovqinni to'xtatyapti mana shunaqa ozgina o'zgarishlar bor haligi anaqalarni eshityapti lekin oxirida qanaqa bo'ladi bu man ham o'ylayapman balki spektakldir hali man ham o'ylayapman shunaqa balki spektakldir bu shunaqadir deb o'ylayapman lekin manimchachi oxiridagi hukm hamma savolga javob bersa kerak
Insoqlar faoli Azam Tug'unov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi
ozodlik eshittirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin kundalik eshittirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring eslab qoling bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi youtube.com ozodlik radiosi ozodlik radiosi diniy e'tiqod
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsilot bilan men Sirojiddin Islom. 28-mart Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi Allohning tavfiqi bilan.
Deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra,
Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 250 yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matbaa talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Darussalom matbaa uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onaning Oltiariq tuman markazi Tinchlik shahridan Qapchiqay qishloq fuqarolar yig'iniga olib boruvchi yo'l bo'yidagi daraxtlar, asosan terak va tollar shu kunlarda kesilmoqda. Oltiariq tuman hokimligi mulozimining aytishicha, daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oltiariqda yo'l bo'yidagi barcha daraxtlar kesib tashlanyapti. Bu nimasi? Cho'l biyobonga aylantirishmoqchimi bu rahbarlar Farg'ona vodiysini? Tinchlik Qapchiqay yo'nalishida yozning jazirama issig'ida salqin qilib turadigan tol va terak daraxtlari qolmadi deyilgan Oltiariqdan ozodlikka kuni kecha kelgan xatda. Oltiariq tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi terak va tollarning kesilishini obod qishloq dasturi bilan bog'ladi. Ha, Qapchiqayga olib boruvchi yo'l chetidagi daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilyapti. Ularning o'rniga manzarali daraxtlar o'tkaziladi dedi. Mulozim ozodlikning axir tol va teraklar ham manzarali daraxtlar-ku degan savol javobsiz qoldirdi. Oltiariqda bu yilgi tol terak qirg'ini bilan bog'liq tilga olingan obod qishloq dasturi haqidagi gaplar o'tgan oyda boshlandi. Mahalliy nashrlar obod qishloq loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan mamlakat tarixida birinchi bor amalga oshirilayotgani to'g'risida fevralda xabar qildi. Ozodlik ozod maktub ruknida o'tgan yili e'lon qilgan xat muallifi tol va terak qirg'ini hasharotlarga qarshi kurash, paxta atrofiga tut ekish zarurati bilan izohlanayotganini xabar qilgan edi. Kelayotgan xabarlarga qaraganda tol va terakka qarshi kurash boshqa viloyatlarda ham ketmoqda. Prezident Mirziyoyevning Samarqandga so'nggi safari arafasida Kattaqo'rg'ondan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan. Avtomagistrallarga yaqin bo'lgan joylarda Kaliforniya teragi, tol kabi mevasiz daraxtlar kesib, butunlay yo'l atrofidan olib tashlanmoqda. Andijon viloyatida esa teraklarning faqat bitta turi, Kaliforniya teragiga qarshi kurash ketmoqda va bu kurash boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Bu haqda Ozodlik Andijon viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi mutaxassisidan so'rab bildi. Uning aytishicha, Kaliforniya teragi bahorda uyg'onayotgan paytda chiqaradigan allergen tvitdan juda ko'pchilik aziyat chekkani tufayli vrachlar tavsiyasi bilan viloyat hokimi 2016 yili Kaliforniya teraklarini kesib tashlash to'g'risida maxsus farmoyish chiqargan. Natijada shu kunda Andijon viloyatida teraklarning bu turi deyarli qolmadi. Balki kaliforniyalikka qarshi kurash Andijondagina emas, butun mamlakat bo'ylab ketayotgandir. Bu savolga mutaxassis "Bundan xabarim yo'q" deb javob berdi. O'zbekiston shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga bu yil 9 yil bo'ldi. 2009 yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar kesib tashlangani haqida Ozodlik o'z vaqtida 10 lab xabarlarni e'lon qilgan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan bir hafta davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlarning xabar berishicha mamlakat ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura hamkorlikda o'tkazayotgan korrupsiyaga qarshi maxsus amaliyotlar doirasida O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov ham qo'lga olingan. 1997 yildan 2018 yilning 18 fevraliga qadar Markaziy bank raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan
56 yashar Alisher Akmalov bank tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy shaxs bo'lgan. O'zbekiston huquq, bank va hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimlarga ko'ra, Akmalov 17 mart kuni Toshkentda hibsga olingan. Ozodlik keyingi bir necha kun davomida bu voqeaga bevosita aloqador mulozimlar bilan bog'lanib, voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. 23 mart kuni voqea tafsilotlariga yaqin mulozimlardan biri, Markaziy bank raisi o'rinbosari, Milliy xavfsizlik xizmati kuratori, bank kadrlarining boshini yegan Akmalov Alisher ham 7 sutkadan beri hibsda deb yozgan bo'lsa, bevosita hukumat tarkibida ishlovchi mulozim Akmalovning Qodirov ishi doirasida qo'lga olingan sobiq amaldorlardan biri ekanini bildirdi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi doirasida yana 25 kishining ushlanganini xabar qildingizlar, ular orasida Alisher Akmalov ham bor. Bank sohasidagi asosiy SNBshnek zam premier Qahramon Akmalovning akasi uni hibsga olishda so'roq qilishyapti. Dela tayyor deb xabar yubordi ozodlikka Toshkent hukumatidagi yana bir mulozim ham 24 mart kuni. Huquq tizimlarida ishlovchi rasmiy esa 23 mart kuni ozodlikka Alisher Akmalovning ushlanganini tasdiqlagan, ammo uning hibsda qancha saqlanishi aniq emasligini bildirgan edi. Qamaldi, lekin chiqarib yuborishlari mumkin. Hech narsa gapirmayapti. Pokazaniya ham konkretni bermayapti, deb bildirgan Akmalov ishiga bevosita aloqador mulozim. Akmalovning rejim bo'yicha Mullajonovning birinchi zami bo'lgani va pul kredit konvertatsiyasini nazorat qilgan asosiy shaxs ekanini qo'shimcha qildi. Akmalov ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi 23 mart kuni hali uning hibsda ekani va 3 million dollar isk puli to'laganini bildirdi. 26 mart kuni ozodlik qayta bog'langan bu mulozim Alisher Akmalovning dushanba kuni ham hibsda qolayotganini bildirdi. Hozir vokzalning oldidagi Respublika transport militsiyasi podvalida saqlanmoqda. Aprelda Zangiotaga ko'chgan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga chiqarishsa kerak, dedi bu mulozim. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Miraglam Mirzayevning hibsga olingani haqida aynan shu manba xabar bergan va ko'p o'tmay bu ma'lumot o'z rasmiy tasdig'ini topgan edi. 26 mart kuni Alisher Akmalovning aynan qayerda ekani, uni ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlash bo'yicha mahkama ajrim chiqargan chiqarmagani haqida ozodlik rasmiy idoralardan aniq ma'lumot ola olmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro masjidlari tahoratxonalarida soch qo'yish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyat imom xatibi Mansur Nuraliyev o'tgan juma kuni majlis o'tkazib, viloyat masjidlari tahoratxonalarida sochiqdan foydalanishni taqiqladi. Buxoro markazidagi masjidlardan birining o'zini Otabek hoji deb tanishtirgan mutavallisining 26 mart kuni ozodlikka aytishicha, 23 mart kuni o'tkazilgan majlisda Mansur Nuraliyev Buxorodagi qaysi masjidda oyoq yoki qo'l sochiq ko'rsam, o'sha masjid imomini darhol ishdan olaman deb ogohlantirgan. Mutavallining aytishicha, bundan buyon barcha masjidlarda bir martalik qog'oz salfetkalar qo'yishga ruxsat berilgan. Qaysi imom masjidga qo'l yoki oyoq sochib qo'ysa, mendan xafa bo'lmasin. Bundan buyon barcha masjidlarda qog'oz sochiqlar ishlatilsin deb buyruq berdi. Salfetka ishlatasan deb bizni majburladi, dedi mutavalli. Uning aytishicha, masjidda sochiqlar har kuni kir yuvish tufini bilan yuvib qo'yilmoqda va qog'oz sochiqqa o'tish masjid uchun ortiqcha xarajat bo'lmoqda. Buxoro viloyat hokimining diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Hidoyatovning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda qog'oz salfetkalar gigiyena maqsadida joriy qilinganligi aytdi. Unga ko'ra, ko'klam paytida gripp va boshqa kasalliklarning jamoat joylarida tarqalishining oldini olish maqsadida jamoat to'planadigan barcha muassasalar, jumladan masjidlarda bir marta ishlatiladigan qog'oz sochiqlar ishlatish bo'yicha soha rahbarlariga tavsiya berilgan. Mulozimga ko'ra, turistlar keladigan Buxoro shahri tozalik va gigiyena bo'yicha boshqa hududlar rahbarlariga namuna bo'lishi kerak. Masjidlardagi sanitariya gigiyena masalasining boshqa bir jihati ham mavjud. Ozodlik mobil muxbirining kuzatishicha, Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasi yonidagi bir masjid tahoratxonasida qog'ozga artinmang, qog'ozga artinish makruh degan yozuv ilib qo'yilgan. Muxbirimizga ko'ra, bu tahoratxonada artinish uchun hech narsa yo'q. Boshqa ayrim masjidlarda esa artinish uchun ataylab qog'oz qo'yilmagan. Buxoro shahridagi Shayx Sadi jami masjidida namozlarni ado etadigan 56 yashar Bahodir Ibodov ham qozonlik bilan muloqot qilarkan qog'ozdan foydalanish to'g'ri emas degan fikrni bildirdi. Tahorat qilish shartlarida kesak yoki bo'z parchasiga artining deyilgan. Tahorat ham ibodat, uning shartlari buzilsa ko'ngil xijil bo'ladi, deydi buxorolik dindor. Qog'ozda yuz va oyoq qo'llarni artish makruh degan gap bormi degan savolni Toshkentdagi Do'mbrobod jami masjidi imom xatibi Shirmurod tog'aga berdik. Ozodlik bilan 26 mart kungi suhbatda imom qog'ozga artinmaslik degan qoida qog'oz taqchil bo'lgan davrlarda mavjud bo'lgani va bugunga kelib qog'ozga artinish maxsus fatvo bilan ruxsat berilganligini aytdi.
Endi to'g'ri, avvalgi paytlarda masalan kesaklar ishlatilardi, endi o'sha davrda shunaqa edi, odam ham kam edi. Endi hozir kesakni olib ketgan hozirgi zamonaviy unitazlarga tashlaversa u bir kun ham bormasa hammasi noqolat to'lib toshib ketib qoladi. Qolaversa mana ulamolarimizning fatvolari borki, maxsus hojatxona uchun ishlatiladigan qog'ozlarga ruxsat degan bir fatvolari ham bor. Endi bu zamonlarda qog'ozlar kam bo'lganligi uchun qog'ozni nihoyatda, demak, ulug'vor sanashgan, shuning uchun ruxsat berilmagan. Endi hozirgi paytda masalan busiz iloj yo'q,
dedi imom Shirmurod tog'ay.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-mart juma. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda boshqa dinga o'tib ketgan 200 nafar o'zbekistonlik yana islom diniga qaytdi. Germaniya O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasiga 12 million 300 ming yevro mablag' ajratdi. Moskva AQShning Peterburgdagi konsulxonasini yopdi va amerikalik 60 diplomatni Rossiyadan chiqardi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentdagi Shayx Zayniddin jami masjidida boshqa dinga o'tib ketgan 200 nafar o'zbekistonlik yana islom diniga qaytarildi. Azonuz nashrining 28 mart kuni bildirishicha, tadbir O'zbekiston musulmonlari idorasi tashabbusi bilan Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Islomobod jami masjidi imom xatibi Abdulhamid Jumanov rahbarligida 21 mart kuni o'tkazilgan islom diniga qaytgan 200 kishining barchasi eshitish va ko'rish imkoniyatlari cheklangan shaxslardir. Ular missionerlik tomonidan boshqa dinlarga jalb qilingan. Farg'onada 29 mart kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaradosh viloyatlari hokimlari birinchi kengashida hududlararo hamkorlik, savdo-iqtisodiy va investitsion aloqalarni kengaytirish, madaniy va gumanitar hamkorlikni chuqurlashtirish, davlat chegarasidan o'tayotgan fuqarolarga sharoitlarni yaxshilash masalalari muhokama qilindi. Kengash ishida qatnashgan delegatsiyalarga ikki davlat bosh vazirlari Abdulla Aripov va Sapar Isaqov rahbarlik qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov joriy kuzda Qirg'iziston madaniyati kunlarini o'tkazishga ko'rilayotgan tayyorgarliklar haqida gapirdi. Jumladan O'zbekistonda qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilmoqda. O'tgan yil O'zbekiston tomonidan 4940 nafar chegara buzar qo'lga olindi. 32 milliard so'mlik kontrabanda mahsulotlari, 1 million 800 ming dollar, 48 kilo 971 gram giyohvand modda va 285 dona qurol ushlab qolindi. Chegara qo'shinlari qo'mondoni birinchi o'rinbosari general mayor Nosirbek Usmonbekovning bildirishicha, chegaradagi nazorat o'tkazish punktlari orqali o'tgan yili jami 22 milliondan ortiqroq fuqaro o'tkazildi. Chegaradan o'tganlarning 7 million nafari xorij fuqarolaridir. Germaniya O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasidagi loyihalarni amalga oshirish uchun 12 million 300 ming yevro mablag' ajratdi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi bu boradagi bitim 28 mart kuni Milliy bankda o'tgan uchrashuv chog'ida imzolanganini bildirdi.
Mazkur mablag' hisobidan sil kasalligiga qarshi kurash bo'yicha loyiha doirasida ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarini modernizatsiya qilish va maxsus laboratoriyani jihozlash nazarda tutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1993 yildan buyon Germaniya O'zbekistonga texnik va moliyaviy hamkorlik doirasida 341 million evrodan ko'proq yordam ko'rsatdi. Moskva AQShning Peterburgdagi konsulxonasi yopilishini hamda Qo'shma Shtatlarning 60 diplomati Rossiyadan chiqarilishini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 29 mart kuni
в отношении остальных стран тоже зеркально всё в том, что касается
Qolgan davlatlarga kelsak, har bir davlat qancha diplomatimizni badarg'a qilgan bo'lsa, ularning elchixonalaridan shuncha odam Rossiyani tark etadi deb bildirdi. Britaniya hukumati sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi asabni falaj qiluvchi gazdan zaharlanishiga Rossiya mas'ul ekanini bildirgan. Shundan so'ng Britaniya 23 nafar rus diplomatini badarg'a qilgan. Britaniya bilan birdamlik ramzi sifatida G'arbning 30 ga yaqin davlati 150 nafar rus diplomatini o'z mamlakatidan chiqargan edi. Jumladan AQSh 60 nafar rossiyalik diplomatni badarg'a qilgan va Rossiyaning bir konsulxonasini yopgan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In va Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in 27 aprel kuni ikki davlat chegarasidagi Panmunj qishlog'ida uchrashib muzokara o'tkazadi. Bu 1953 yildan beri o'tkazilayotgan birinchi uchrashuv bo'lib, ikki davlat munosabatlaridagi keskinlikni yumshatishga xizmat qilishi mumkinligi aytilmoqda. AQSh mazkur uchrashuvni qo'llab-quvvatlamoqda.
Cautiously optimistic, but we feel like things are moving in the
right direction. Biz optimistik kayfiyatdamiz va voqealar to'g'ri yo'nalishda rivojlanyapti deb o'ylaymiz, dedi Oq uy matbuot kotibi Sara Huckabee Sanders. Bu so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan hamshira o'z joniga qasd qildi.
Hamma joyda yomonlar, balistada yomonlik qilib, moralni nazrustadan tortadimdi.
Ichki ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini ta'kidladi. O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Toshkent viloyatida esa o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'raldi.
Hamma o'qituvchilarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz. Mahalla majburiy ijroga beribdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularni ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shuning yig'ilishda hokimiyatga yordam so'radi. Biz ishonchim 1 sinfdan 5 sinfgacha, 4 sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu o'q ota-onalar har bir uyidagi turgan svetda gazini shu kinishka raqamini muammo yo'qu, hozir banaqa berilsa bo'ldi degan maqsadda turadi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangi yo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik mulozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q deya javob qildi.
Endi undirim masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undirim masalasida, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatkichlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi propiska cheklovlarini bekor qilish uchun qonun va farmon kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti 2018-yil 22 yanvar kuni chiqargan 5308 raqamli farmonning 10-bandida vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joy bo'yicha hisobda turmagan fuqarolarni ishga qabul qilishga bo'lgan taqiq, shuningdek vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashab turgan fuqarolarni ishga qabul qilganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilinsin deb yozilgan. Bu farmon ilovasining 56-bandida uning ijrosi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan va bajarish muddati qilib 2018-yilning 20-marti belgilangan. 28 mart kuni Ozodlik Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning bir qator tuman bo'limlari rasmiylari bilan bog'lanib, poytaxt propiskasi bilan bog'liq cheklov va taqiqlarning amalda bekor bo'lgan bo'lmaganini surishtirdi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shuning Toshkentdagi qator hududlar uchastka nazirlari bu farmonni ijro etishning huquqiy asoslari yo'qligi uchun cheklov, taqiq va jarimaga tortishlar avvalgidek davom etayotganini bildirdilar. Chilonzor tumani mahallalaridan biridagi pasport tekshiruvlari uchun mas'ul nazir pasport rejimi bekor qilinmagan va shu bois har bir nazir o'ziga belgilangan hududdagilarning propiskasi ahvolini tekshirishda davom etayotganini bildirdi. Pasportni rejimga chiqamiz. Tekshirganda propiskasi bo'lmagan holda yashab yurganlarga ogohlantirish varaqasi beriladi. Bu varaqa berilganidan keyin 5 kun ichida registratsiyaga qo'yilishi kerak, bo'lmasa jarimaga tortamiz. Lekin avvalgidaqa to'g'ridan-to'g'ri jarima qilinmayapti. Masalan, Samarqanddan kelib 1 oydan beri Toshkentda yashab yuribdi. Biz buni aniqlagan joyimizda ogohlantirish varaqasini berib, 5 kun ichida vaqtincha ro'yxatdan o'tasiz deymiz. 5 kun ichida o'tmasa keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 223 moddasi 1 qismi bilan 86120 so'm jarimaga tortamiz dedi. Ozodlik suhbatlashgan nazirlardan biri. Prezidentning 5308 raqamli farmoni ijrosi uchun bosh mas'ul qilib belgilangan Adliya vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi farmonning Toshkentdagi propiska bilan bog'liq cheklov va taqiqlarni 2018-yil 20-martdan bekor qilinishi nazarda tutmasligini bildirdi. 20-mart bu normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish uchun berilgan muddat. Biz qolgan 3 idora bilan muvofiqlashtirilgan holda so'ralgan loyihalarni hozirlab vazirlar mahkamasiga 20-martga qolmay topshirdik. Bu loyihalarda Toshkentdagi doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, hisobga olish tartibini soddalashtirish uchun ma'muriy qonunchilikka o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, prezident farmoni chiqarish va vazirlar mahkamasining tegishli nizomlarini o'zgartirish taklif etilgan. Vazirlar mahkamasining bu loyihani ko'rib chiqib amalga oshirishi uchun belgilangan reglamenti bor. Shu reglament ichida bu loyihalarning qabul qilinib kuchga kirishini kutayapmiz. Adliya vazirligi, qolaversa Ichki ishlar va Bandlik vazirligi hamda prokuraturani prezident farmonini bajarmaganlikda ayblash uchun hech qanday asos yo'q dedi Adliya vazirligining bevosita ushbu jarayonga aloqador rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Navoiy kon metallurgiya kombinatining Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Gulruh Do'stova 28 mart kuni o'z joniga qasd qildi. Hamshira yaqinlarining aytishlaricha ishdan noqonuniy bo'shatilgan haqida yuqori idoralarga yozgan shikoyatlarga javob olmagan Gulruhga farroshlik vazifasi taklif qilingandan so'ng u qon bosimini tushiradigan dori ichish orqali joniga suiqasd qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi 29 yashar Gulruh Do'stova 28 mart kuni kunduzi o'z uyida joniga qasd qilgan. Uni hushsiz holda topgan eri Muhammad Ahadovga ko'ra, kadrlar bo'limi boshlig'i xotiniga ishdan bo'shatilganini aytib, unga farroshlik taklif qilgandan so'ng shu voqea sodir bo'lgan.
Kechga, nochga ishga ketishim kerak edi, kunduzi uxlab yotuvdim, keyin bir turdimda, bir tashqari uyga kirsam qaytib oynaga qarab o'tirgan ekan, menga bir qaradi, shunday yerga yiqilib tushdi. Keyin suv bo'lib o'ziga ketirib ancha nima bo'ldi degandan keyin bilmadim, menga rahmi keldi, farzandiga rahmi keldi, men dori ichib qo'ydim dedi. Keyin skori chaqirdikda keyin olib ketishdi uni.
Deydi Muhammad Ahadov. Uning aytishicha chaqirtirilgan tez yordam Gulruhni olib ketgan va u reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ozodlik 29 mart kuni reanimatsiya bo'limida hushiga kelgan Gulruh Do'stovaning o'zi bilan gaplashdi. Zaif ovozda gapirgan hamshira rahbarlarning o'ziga nisbatan qilgan adolatsizligi joniga qasd qilishgacha majbur bo'lganini aytdi.
O'zi shu bitta xalat so'ragandan beri umuman tinchligi yo'qda, men 6 oydan beri. Men uni qarindoshligini bilganim ham yo'qda, koridorga kirib kelyapti, bo'lib xalat tug'ilgan chaqaloq bor edi. Menga bir iltimos qildim, uni qo'pol gapirganim yo'q, boshqa o'rtada ham gapirganim yo'q. Keyin baqirib ketdim, sen aql o'rgatasan, sen yo'qotmasam qolganman, baribir sen tinch qo'ymayman, har qanaqa bo'lsam yo'qotaman deb. Hamma joyda yomonlar, butun bolnitsaga yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan chiqardimda.
Deydi Gulruh Do'stova. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi bosh vrachi o'rinbosari Erkin Normurodov hamshiraning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi va u tilga olgan xalat mojaro bo'lganini ham tan oldi.
Bular hammasi gap asossiz. Chunki mana asossiz hammasi o'sha bir marta men nakazanaga bergan bo'lsam, men bitta buni qilishdi, meni vakolatimga ham sig'maydi. Men faqat bildirgi beraman. U men xalat bilan kirganman, u odam orqadan xalatsiz kelgan. Endi bolasini ko'rgan. Bunga qo'pol muomala qilyapti. Hech qanaqa, hammasi qonun doirasida. Buni ishini bo'shatganimiz yo'q aka. O'sha joyi qisqaryapti, boshqa ish taklif qilyapsiz. O'sha bo'limni o'zidan boshqa bo'limlardan hech qanaqa ishdan ketayotgan joyi yo'q,
dedi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov. Uchquduq tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Do'stovaning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani o'rganib chiqilayotgani va bu ish yakuniga yetganidan so'ng batafsil xabar berilishini aytdi.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Men yozgan maqolalarimni, eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Hamma ofislarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz, mahallaga majburiy ijroga beradi.
O'zbekistonga vizasiz o'tish boshlangandan so'ng Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchayib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Eshak go'shti sotdi deya televideniyada sazoi qilingan kafe kasod bo'lish arafasida. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani markazidagi kuniga 500 sig shashlik sotiladigan kafe eshak go'shti haqidagi gap-so'zlardan keyin deyarli kasod ahvolga kelib qolgan. Kafe egasi 28 yashar Ahliyorning ozodlikka aytishicha, 23 mart kuni O'zbekiston 24 kanali orqali namoyish qilingan dasturda Toshloq tumanidagi kafelarda eshak go'shti sotilgani aytilgandan keyin mijozlar kelmay qo'ygan.
Nima bo'ldi? Mana 500 sig shashlik sotiladi, 50 sig shashlik tushdi mana. 10 barobar pastga tushdi deb so'ladim.
O'zbekiston 24 kanali boshqa bir kafening rasmini qo'yib bizning yagona kafe nomini aytib tuhmat qildi. Tuman prokuraturasi ham tuhmatligini aniqlab berdi. Biz asossiz tarzda jabr ko'rdik, deydi Toshloq tumani markazidagi yagona kafe egasi.
Bu aqlsiz, tushunmagan odamlar, ammo peshaga sotiladigan bo'lib,
yaxshi bo'layotgan yer ko'payapti mana bitta.
Farg'ona viloyati sanitariya epidemiya markazi qoshidagi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachining 28 mart kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshloq tumanidagi yagona kafeda eshak go'shti ishlatilgani aniqlanmagan. Toshloq tumanidagi yagona kafe egasi Axliyor o'z biznesi aybsiz aybdor qilinganidan norozi. Respublika Bosh prokuraturasi, O'zbekiston 24 kanali va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga shikoyat xati yozdik. Tuman prokuraturasi bu shikoyat yuzasidan biz bilan bog'lanib, O'zbekiston 24 kanali xatoga yo'l qo'yganligini va bizning kafemizga nisbatan hech qanday e'tiroz yo'qligini tushuntirdi. Ammo baribir nomimiz qora bo'ldi. Mijozlar bizdan o'zini nari olmoqda. Gap pulda emas. Bu kabobxona bizga ota meros. 20 yildan beri ishlatib, faqat duo olib kelganmiz. Qadrimga yig'layman deydi suhbatdosh.
Faqat ana televizionadagilar ko'zi bilan ko'rmagan narsa nimaga bizni ko'zi bilan ko'rmagan narsamizni nimaga gapiradi bu o'shanga biz nima qilyapmiz hozir yoli aqa-baqa chiqilyapti.
Huquq tartibot organlarida ishlovchi va viloyatda eshak go'shti sotdi degan nomi yomonga chiqqan tadbirkorlarni himoya qilayotgan mulozim Ozodlik bilan 28 mart kungi suhbatda bu voqeani yoritgan jurnalistlar aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmaganligini ta'kidladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozim Ozodlik bilan suhbatda eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini aytgan edi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, aynan eshak go'sht sotganligi uchun jazoga tortish borasida aniq huquqiy mexanizm yo'q. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mulozimi Said G'afforovga ko'ra, O'zbekistonda eshak go'shtini iste'mol qilish taqiqlanmagan.
Men hozir bu narsa O'zbekistonda taqiqlangan degan narsani aytolmayman. Hech kim aytolmaydi bu. Bu harom bu. Boshqacha yozilmagan nimalarimiz bor-da endi bizda. Mutaxassismanda o'ylamasdan gapira olmayman. Eshak go'shtini yesa hammalarimiz ko'payib ketadi, u kasal ko'payib ketadigan gap yo'q narsa. Bu buni bir aniqroq gapirish kerak. Bu prosta shariy tomonidan ruxsat berilmagan, harom deb qabul qilingan narsa bu. Zamonaviy nimamizda hech qanaqa taqiqlaydigan yoki bo'lsa ruxsat beradigan joy yo'q,
deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashinasozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012 yilda inkaz zirhli harbiy va noharbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkaz Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 6 nafar vijdon tutquni ozodlikka chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekistonda 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi. Elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining qamoqdan 6 nafar vijdon tutquni, jurnalist G'ayrat Mixliboyev hamda faollar Yo'ldosh Rasulov, Choyan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, shuningdek opa-singil Mehriniso va Zulximor Hamdamovalarni ozod etganini olqishlaydi deb bildirdi. Elchixona O'zbekiston hukumatini kelajakda ham fuqarolik jamiyati bilan milliy islohotlar rejasi va taraqqiyot maqsadlarini ilgari surish yo'lida samarali hamkorlik qilishga chaqirgan. Ozod etilganlardan ikki nafari Hurriyat gazetasi sobiq muxbiri G'ayrat Muxliboyev va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati vakili Yo'ldosh Rasulov 2002 yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib, 7 yilga qamalgan edi. Ular 16 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Yo'ldosh Rasulov bu tashkilotga a'zo emasligini, aslida Hizbut Tahrirga a'zo bo'lgan bir necha kishini bu guruh faoliyati noqonuniy bo'lgani va islomga qarshiligi sababli undan chiqishga da'vat etganini aytib kelgan. Koson tumanida istiqomat qilgan Choyan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan. 2013 yilning 8 fevral kuni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq muddatini jasliqtirayotgandi. Choyan Mamatqulov 2004 yili harbiy ishidan g'ayriqonuniy bo'shatilganidan va adolatni qaror toptira olmaganidan so'ng qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni prezident Islom Karimov ustidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ariza bergandi. Sud uning da'vo arizasini qabul qilgan, lekin bu ishni ko'rib chiqmagan. Namanganlik zargar Qudrat Rasulov esa internetdan Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va Zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olgan ortidan konstitutsion tuzumga tajovuz ayblovi bilan 2014 yilning yanvarida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qarshidagi Ko'k Gumbaz masjididagi ota-onalar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan Mehrinso Hamdamova va uning singlisi Zulxumor Hamdamova va 2009 yil noyabrida qo'lga olingan, 2010 yilning 12 aprelida diniy motivlar bilan ayblangan Mehriniso Hamdamova 7 yilga, Zulxumor Hamdamova 6,5 yilga qamalgan. Ular inson huquqi faollari bilan Toshkentda norozilik piketlari o'tkazishgan edi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Mart oyida 8 yillik tutqundan so'ng huquq faoli G'aybullo Jalilov, 2007 yilda qamalgan andijonlik huquq himoyachisi Isroil Xoldorov va 1999 yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozod etilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonga vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordik keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi bilan xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojik vatandoshlarining soni birdam 30% oshgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Muhsin Hamidovning 29 mart kuni ozodlikka aytishicha, ayniqsa Navro'z bayrami arafasida minglab tojikistonliklar xorijiy pasport olish uchun bu tashkilotga murojaat etgan.
Ma'lum tekshirish faqat agar Rossiya rafsan agar murojaat qilsan, hozir xos darzo, chunki baroy Samarqand, Buxoro, Misr rafsan eselgan ma'lum tekshirishdan shunasidan murojaat qilsan.
Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni borib ko'rish maqsadida xorijiy pasport olmoqdalar, dedi Muhsin Hamidov. U talablar ko'payishi barobarida xorijiy pasport narxi ham oshgani haqidagi mish-mishlarni rad etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, oxirgi vaqtlarda xorijiy pasportning narxi 2 va hatto 3 barobar qimmatlagan. Masalan, bir dushanba yashovchisining ozodlikka xorijiy pasport olish uchun $200 sarflaganini bildirdi. Muhsin Hamidovning ta'kidlashicha, xorijiy pasportni belgilangan umumiy tartibda 20 kun ichida olmoqchi bo'lganlar uchun narx $75 va 115 somoni bo'lsa, zudlik bilan, ya'ni 3 kun davomida beriladigan pasport narxi $225 va 115 somonini tashkil etadi. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordik keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. 16 martda tojik fuqarolari va 20 mart kuni esa o'zbek vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordik keldilari boshlangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umid shulasi Pokistonda transgender ayol TV suxandoni bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Marviya Malik 23 mart kuni Kohi Nur xususiy telekanalining xabarlar dasturiga boshlovchilik qildi. Bu nafaqat o'zi qolaversa butun jamoat uchun muhim birinchi qadam bo'ldi. Pokistonda 3-chi jins jamoati a'zolari bilan muloqot qilishdan qochiladi. Ular konservativ jamiyatdan yakkalab qo'yiladi. Ushbu jamoa 2011 yilda saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan. Joriy oy boshida mamlakat senatida odamlarning jinsiy mansubligini aniqlash huquqini himoya qiluvchi qonun qabul qilingan esa-da, Malikning TV'da suxandonlik qilishini ularga nisbatan munosabat o'zgarayotganining yana bir namunasi deb atash mumkin. 21 yashar transgender ayol pardozchilikdan podium modeli bo'lguncha uzoq yo'lni bosib o'tdi. Yangi ishli bo'lganida ko'z yoshlarini tiya olmagan Malik erishgan yutug'i bilan faxrlanadi. Men jamoat uchun umid shulasi bo'ldim. Jamoat a'zolari bizga oddiy normal vatandoshlar deb qaraladigan kun yaqin deb biladi, dedi Malik Ozodlikning Pokiston bo'limi Mashal muxbiri bilan suhbatda. Ammo tan olinishicha, Janubiy Osiyodagi ushbu mamlakatning transgender aholisi 2-chi darajali odam maqomidan qutulishiga hali ancha qovun pishig'i bor. Malik o'z maqsadi mumkin bo'lgan narsalarga erishish uchun o'rnak bo'lish ekanini aytdi. Jamoaning aksar a'zosi o'zini professional to'y raqqosalari deb hisoblashishiga qaramay, ularning ko'pchiligi fohishalik va tilanchilik qilishga majburlanadi. Ko'pincha yorqin rangli sari kiyib olib, haddan ziyod bo'yangan bundaylarning ko'chada tilanchilik qilib yurganini ko'rish mumkin. Oqibatda bu qatlam talonchilikka, jinsiy zo'ravonlikka va jinoyatchi to'dalarga nishon bo'ladi. Transgenderlar nikoh to'yi va tug'ilgan kunlar nishonlanadigan oilalarga taklifsiz kirib keladigan, pul yoki sovg'a olmaguncha tadbir bo'layotgan joydan ketmaydiganlar sifatida nom chiqargan. Uchinchi jins kishilariga ko'pincha bunday tadbirlarda omad keltiruvchilar deb qaraladi. Malik nega raqqosalikni tanlamaganini boshqalar uchun ermak bo'lishni istamagani bilan izohlaydi. U pardozchilik o'quv kursini bitirib, Lahordagi go'zallik saloniga ishga kirdi. Bu esa universitetda jurnalistikka o'qish uchun pul topish imkonini berdi. U yaqinda Pokistonning moda dizayni kengashi uyushtirgan yillik moda tanlovida ilk transgender model sifatida qatnashdi. So'nggi ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, Pokistonda rasmiy 3-chi jins jamoati a'zolari soni 10418 kishidir. Biroq jamoa a'zolari transgenderlar soni mamlakat bo'yicha kamida 500,000 kishi ekanini aytadi. Pokistonda o'ta konservativ mamlakatda diniy, etnik va jinsiy moyilligiga ko'ra kamchilikni tashkil qiluvchi jamoalar vakillari tez-tez zo'ravonlik va ta'qib qurboni bo'layib turadi. O'tgan yillar mobaynida o'nlab transgender o'ldirildi. Masalan, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 3 yilda Xayber Paxtunxva viloyatida bu jamoaning 55 vakili o'ldirilgan. 28 mart kuni esa qurollangan guruh Peshavar shahrida bir transgender ayol va dugonasini otib tashladi.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Men yozgan maqolalarimni, eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Qani ofislarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz, mahalla kim majburiy ijroga beradi?
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'onni sotib olish ajiotajga aylanib ketdi. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi yana 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosi xodimlari qilish kerak bo'lgan ishni o'qituvchi va shifokorlar bajarmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakatning bir qancha viloyatlaridagi maktab o'qituvchilari o'z kasbiy faoliyati qolib, aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik surishtiruvidan ayon bo'lishicha, bu amaliyot viloyat va tuman hokimliklarining og'zaki ko'rsatmasi bo'yicha olib borilmoqda. Topshiriqni bajarishdan bosh tortishga uringan o'qituvchilarga ishdan haydalish yoki ish soatlari va maoshlari qisqartirilishi bilan po'psalar qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 2-chi sonli maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda darslar qolib bir haftadan buyon aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlash bilan mashg'ul ekanliklarini aytdi. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning boshqa bir qancha viloyatlardagi maktablarga ham qo'ng'iroq qilib, bu maktablarda ham o'qituvchilarning kommunal to'lov xarajlarini aniqlashga vazifalantirilganliklarini aniqladi.
Qani ofislarga bo'lib berganmiz, endi
hammasi o'rganib chiqdi. Endi devor qilib tushib qo'yibdi hammasi. Mahallaga beramiz.
Mahallaga
majburiy ijroga beribdi.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda topshiriqni bajarmaganlar ishdan ayrilishi yoki oyliklari qisqartirilishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Xorazm viloyatida o'qituvchilar darslarini tashlab majburiy ijro byurosi xodimlari vakolatidagi ishlarni bajarishga majburlanayotganliklarini aytishadi. O'qish yo'q, o'qituvchilar majburiy ijro byurosining ishini qilyapti. Majburiy ijro byurosining oddiy xodimi 3 million so'mdan ko'p oylik oladi. Biz shu oylikning 10 dan 1ini olmaymiz. Nega biz ularning ishini bajarish kerak, deydi Urganchlik o'qituvchi. Ozodlik muxbirining majburiy mehnatni tugatish haqida O'zbekiston rasmiylari katta va'dalar berib turgan ayni kezda o'qituvchilarni kim qaysi asosda majburiy ijro byurosiga hammollikka majburlamoqda degan savolga O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi shaxsi sir qolishi sharti bilan javob berdi. Tumanlardagi xalq ta'limi bo'limlari tuman hokimliklariga bo'ysunadi. Prokuratura tuman hokimidan yordam so'raydi, hokim o'qituvchilarni haydaydi deya javob qildi Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi. Toshkent viloyati Zangiota tumani hokimligining o'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan mulozim esa Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida keng tarqalgan kommunal qarzdorlikni tugatish bo'yicha tepadan topshiriq berilgani va shu topshiriq asosida tuzilgan ishchi guruhga o'qituvchilar ham kiritilganini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi undiruv masalasi bo'yicha faqat majburiy ijro byurosi shug'ullanishi, lekin joylarda gaz, svet, suv hisoblagichlaridagi ko'rsatkichlarni aniqlashga o'qituvchilar ham jalb etilganidan xabarsiz ekanini aytdi. O'zbekistonda ta'lim sohasi xodimlarining obodonlashtirish va dala ishlariga jalb etilishi ham keng tarqalgan. Shu oy o'rtalarida Samarqandda prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi arafasida katta ko'chani tozalashga jalb etilgan 23 yoshli o'qituvchi KamAZ yuk mashinasi ostida qolib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bobomurod Abdullayev sudda ko'rsatma berishni tugalladi. Abdulla Iskandar lavhasi. 29 mart kuni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 7 mart kundan boshlab 15, 26, 27, 28 mart kungi sud majlislarida davom ettirgan ko'rsatmasini tugalladi. Mazkur jarayonning hozirgacha o'tkazilgan barcha majlislarida qatnashgan huquq faoli Azam Turg'unovning 29 mart kuni Ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchi Abdullayev o'z ko'rsatmasini "Menda davlat to'ntarish niyati bo'lmagan, jurnalist sifatida o'zim bilgan narsalarni boshqalar ham bilsin" degan maqsadda maqolalar yozdim. Agar men bu maqolalarni o'z taxallusim bilan yozganimda, birinchi maqolamdan keyin hibsga olinar edim va boshqa 100 dan ortiq maqola yozilmay qolgan bo'lar edi. Maqolalardagi noaniqlik va haqorat alomatlari uchun qonun oldida javob berishga tayyorman deya yakunlagan.
Bobomurodga so'z berganda aytdiki, Usmon Haqnazarov "Men dedi, men yozganman maqolalarni dedi, eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman" dedi.
Azam Turg'unovning aytishicha, ko'rgazmani tinglab bo'lgan Toshkent shahar sudyasi Zafar Nurmatov ayblanuvchi Abdullayevga qarab, "Nega aynan Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgansiz?" deb so'ragan. Bunga javoban Abdullayev, "Taniqli shoira Gulchehra Nurullayevaning eri Usmon aka misolida jasurlik, odillik kabi xislatlarni ko'rganim uchun Usmon ismini oldim. Haqnazar esa Haqnazar, ya'ni to'g'ri nigoh degan ma'noni beradi" deb javob bergan. Turg'unovga ko'ra, sudlanuvchi Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlar 29 mart kungi sud majlisida so'zga chiqib, Abdullayevga qarshi ko'rsatma bergan.
Faqat ish bo'yicha emas, Bobomurodni qoralash anaqasida gapirishyaptida. Hattoki oilasini shaniga tegadigan gaplarni gapirib, sudya bir necha marta to'xtatsa ham baribir shuni amal qilyaptida.
Jumladan Ravshan Salayev, Bobomurod O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni yomon ko'rgani uchun bu maqolalarni yozganligini aytgan. Jarayonni kuzatayotgan jurnalist Aleksey Valasevichning bildirishicha, Salayev nutqida Bobomurod shaxsiga tegadigan jumlalarni qo'llagan. Buning ortidan sud majlisiga raislik qilayotgan Zafar Nurmatov sudlanuvchilarni bir-birlarini hurmat qilish va aybsizlik prezumpsiyasi tamoyiliga rioya qilishga chaqirgan. Usmon Haqnazar taxallusi bilan aksil hukumat va ziddiyatli maqolalar yozgan jurnalist ustidan o'tkazilayotgan sud xalqaro ommaviy axborot vositalari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining e'tiborida qolmoqda. Sud majlislarida 26-27 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik deb nomlangan xalqaro konferensiyani yoritishga kelgan jurnalistlarning qatnashgani kuzatildi. Mahkamani rossiyalik taniqli jurnalist Arkadiy Dubnov, Fergana News axborot agentligi bosh muharriri Daniel Kislov ham bevosita kuzatmoqda. Shu bilan birga O'zbekistondagi mahalliy axborot vositalari ham mazkur jarayonni xolis yoritishga harakat qilmoqda. Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasiriddinovlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri hibsga olgan birinchi jurnalistlardir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudga Zafar Nurmatov raisligida o'tayotgan, Bobomurod Abdullayev sud ishini kuzatayotgan inson huquqlari faoli Azam Turg'unov. Azam aka, o'sha sud jarayoni haqida gapirib bersangiz.
Bobomurod tugatdi hamma ko'rsatuvlarni, endi hozir Ravshan Salayev beryapti. Endan keyin ana Hayot Nasiriddinovga bersa kerak. Suratdagi eng qiziq joyi Ravshan bilan Hayot Nasiriddinov faqat ish bo'yicha emas, Bobomurodni qoralash anaqasida gapirishyaptida. Hattoki oilasini shaniga tegadigan gaplarni gapirib, sudya bir necha marta to'xtatsa ham baribir shuni amal qilyaptida. Bugun faqat savol javoblar bo'ldi. O'sha Bobomurod o'zini ko'rsatmayman degandan keyin advokatlar, keyin yonidagi sudlanuvchilar unga savollarni berishdi, prokuror. Bobomurod har doimgidek o'shanga juda chiroyli javoblarni berdi.
Sud boshlangandan beri Bobomurodni ko'rsatmasini boshidan oxirigacha tingladingiz. Demak, asosiy gaplar nimadan iborat bo'ldi? Bobomurod o'zini aybini tan oldimi?
Asosiysi, yo'q, Bobomurodga davlat to'ntarishi qilishda ayb qo'yilyapti, to'rttasiga ham. Sanksion tizimiga tajovuz. Bobomurod birinchisi o'sha prokuror ayblovi o'qimagandan keyin tan olasizmi dedi, ular aytdiki, Bobomurod aytdiki, mutlaqo tan olmayman dedi. Keyin Shavkat Allayorg'in tan olmayman dedi. Man bu Ravshan Salayev, man qisman tan olaman dedi, Hayot Nasiriddinov, man butkul iqrorni aybimga dedi. Biz hayron bo'ldik, qanaqa aybga butishyaptimi, bu qanaqa ayb qo'yilayotganini. Shundan keyin Bobomurodga so'z berishganda aytdiki, ha dedi, o'sha boshlangsan. Usmon Haqnazarov man dedi, man yozganman maqolalarni dedi, lekin informatsiyani soliqdan olganman dedi. Soliqdan olib, shuni keyin dedi, mana mani yonimda o'tirgan ustalar bilan suhbatda dedi, suhbat davomida eshitgan narsalarimni man o'zim informatsiya qilib yozganman dedi. Vaholanki bularni man majbur qilmaganman, bularga zakaz qilmaganman dedi. Mana shunaqa informatsiya beryapman deb, mana shularni aytib, hammasini keyin aytdiki, agar mani shu yozgan maqolalarimda dedi, davlatga qarshi, hukumatga qarshi, prezident olib borayotgan siyosatga qarshi biron bir jinoyat tarkibini ko'rgan bo'lsanglar, o'shani aytinglar, men javob beraman dedi. Balki dedi, men kimgadir tuhmat qilgandirman, kimnidir haqorat qilgandirman, o'sha narsa uchun javob beraman dedi. Lekin menga qo'yilayotgan 159-4ga men iqror emasman dedi. Bunaqa jinoyatni men sodir etmaganman dedi. Men maqola yozganman dedi. Keyin sudya ham prokuror nima uchun o'zimizni ommaviy axborot vositasida chiqarmagansiz, nima uchun o'zingizni familiyangiz bilan chiqarmagansiz deganda, u aytdiki, agar dedi shu birinchi maqolamga o'zimni familiyamni qo'yganimda edi, ertasiga mani qamoqqa olishardi, keyin bundan keyingi mani 100ga yaqin maqola chiqmay qolardi dedi. Nima uchun chiqargansiz dedi, mana o'zingizni ko'rib turibsizlar dedi. Man 10 yil, 15 yil oldin yozgan maqolamda yozgan narsalarimni hozir prezident Mirziyoyev gapiryapti dedi, korrupsiya haqida dedi, boshqa o'shalardan maqolani qahramonlaridan bo'lgan Gulnara Karimova, Shuhrat Gulyamov va hokazo Rashid Qodirovlar hozir qayerda dedi. Man shularni 10 yil, 15 yil oldin yozganman dedi. Sizni kim sponsorit qilardi, kim maqsadingiz nima edi dedi. Bobomurod aytdiki, man bularni pul uchun yozmaganman dedi. Agar har bitta maqolamni dedi, xohlagan jurnalistga, O'zbekistondagi jurnalistga shu maqola uchun 10,000 dollar beraman, yozgin shuni, siz birontasi yozmaysiz dedi. Chunki bu juda xavfli dedi. Lekin mani ubijdinglar dedi, mani shu dunyoqarashim, mana mana shu juda bo'lmasa xalqim bilsin, mana shu hukumat ichida bo'layotgan korrupsiyani, aldov qaldovlarni bilsin deb yozganman dedi.
Mana sudda qatnashgan jurnalist Valasevichni aytishicha, Bobomurod Abdullayev o'zini ko'rsatmasi davomida o'sha paytdagi nomi milliy xavfsizlik xizmati bo'lgan idora xodimlari undan O'zbekiston mulozimlari Po'lat Bobojonov, Ixtiyor Abdullayevga qarshi ko'rsatmalar olishgan, shu jumladan bir qator jurnalistlarga qarshi ko'rsatmalar olishgan qiynoqlar ostida va kriminal avtoritet deb bilingan G'afur Rahimovga qarshi deyilgan, hatto Muhammad Solihni rafiqasi Oydin Solihni tibbiyot degan kitobi, haqiqiy tibbiyot degan kitobini Mirziyoyevga berish Muhabbat Eliboyeva orqali degan gaplarni aytib, bular
qanday shaklda bo'ldi? Ya'ni qanaqa aytdi buni? Va ishga qanday aloqasi bor?
Xuddi shu gap bo'ldi. Ha, xuddi shu gap bo'ldi. Bobomurod o'sha 2-3 protsessda bular mani dedi doim kechqurun tergovga olib tushardi dedi. O'sha tergovga olib tushganda Temur Yakubov, Nodir Muhiddinov degan tergovchilar, keyin Majid Qobil degan haligi inkvizatorlar bo'lgan, qiynoqlarni qo'llaydigan, yana Volodya degan yana bir kishilarni aytdi, shularni yordamida ana qilib turib dedi. Oldiga qog'oz qo'yardi, davay yozmamini banetganni yozasan. O'sha qiynoq paytda faqat chap qo'liga urishar ekanmi? Iltimos, o'ng qo'limga deydi, qo'lim mani chap qo'lim anaqa bo'ldi desa, o'ng qo'ling hali kerak bo'ladi biz aytgan narsani yozishga deb yozdirishar ekanmi? O'shanda aytishgan, yozgan san, mana Shavkat Allayorovdan Po'lat Bobojonov haqida ma'lumotlarni olgansan, Hayot Nasiriddinovdan Ixtiyor Abdullayev haqidagi ma'lumotlarni olgansan, yo shularni o'zlari aytib turib yozdirar ekanda, keyin chekasini qo'ydirib yozib chiqib ketar ekan. Shuningdek, u kechagi protsessda aytdi u gaplarni jurnalistlar Galima Buxorbayeva, keyin Markus, uni erimizmi Markus, Gans Markus?
Markus Bezman.
Ha, Pahlavonga, keyin Sirojiddinga, yana Nidora Hidoyatovaga, keyin Disipli Gafur Rahimovga, keyin aytdiki, mani dedi shunaqa qiynayotganda dedi, oldin dedi man rozi bo'lmadim dedi. Keyin ular mani dedi, oldin matroslarimni olib qo'yishdi, keyin shkonkamni olib qo'yishdi dedi. Keyin dedi, umuman dedi, uxlayapman dedi. Man turib olarman, faqat yurardim dedi. 3 kungacha gallyutsinatsiya holati boshlandi dedi. O'shandan keyin juda bu haligi dubinkalar bilan yog'och bitalar bilan urganlarni aytib, oxirini juda bo'lmagandan keyin olib kelinglar deb o'sha qog'ozlarga qo'l qo'ydirdim bu. Qo'l qo'yishdan oldin aytdim, agar yuzlashtirish bo'lsa dedi yoki sudda dedi man bor haqiqatni aytaman desam, o'sha Vesyolov ham, tergovchi Vesyolov ham, Nodir To'raqulov ham, anular Temur Yakubov ham nima desang degan qo'l qo'yvergan degan, lekin sudyalar baribir bizaga ishonadi deb aytdi. Shundan keyin man qo'l qo'yverdim. Endi hozir mana bu sudda o'tirganlarga qaratib murojaat qildi. Mani tergovda bergan bironta ko'rgazmamga ishonmanglar. Man faqat sudda bor haqiqatni aytyapman. Chunki bor tergov ayblov xulosasi hamma narsani man qiynoqlar ostida qo'l qo'yib berganman deb aytdi. Shuni siz ham boshqalarga yetkazib qo'ying. Chunki haligi Temur Yakubov gapi bu narsa bitdi. Keyinchalik o'sha odamlar O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, shunda chegarani o'zi ularni ushlab, jinoiy ish ochishga tayyorlab qo'yamiz deb aytgan bu gaplarni.
Siz ko'p sudlarni kuzatgansiz, o'zingiz ham sud qilingansiz. Oldingi suddan farqi nima? Odamlar aytayapti, bu oldindan tayyorlangan teatr, tomosha, O'zbekistondagi yoki erkin sud degan bir nima deyapti. Hatto Bobomurod Abdullayev rolga kirib, alaqlayapti, Usmon Haqnazarov bo'layapti degan gaplar bor. Ya'ni kuzatuvchi sifatida nima deysiz? Nima bo'layapti bizi?
Bobomurod Abdullayev sudda to'g'ri shunday qiynoqlar qo'llanilganligi ko'rinib turibdi, lekin tushunmagandi. Hali yaxshi, chunki men o'zimdan o'tgan uchun aytaman. Men Bobomurod qamalganda zonada edim, eshitgan zahotim aytdim, bolalarga ham aytdim. Juda uni futboldagi maqolalarini sevib o'qishardi. Bobomurod qamaldi deganda ham aytdim, hozir rafa xarj bo'layotgan bo'lsa kerak unga nisbatan, qiynoq qiynashayotgan bo'lsa kerak degan birinchi xayol shu keldi menga. O'sha men o'tirgan sutdagi sutda shu mana shu elchixonalardan 3-4 odamni kelgan, bunchalik ko'p odam bo'lmagani, endi balki Qoraqalpoq bo'lgani uchunmi, o'xshar farqi sud haligi suddagi o'rnatilgan tartib qoidaga ancha-muncha rioya qilishga harakat qilyapti. Masalan, odamlarni kirgizyapti, hech qanaqa to'siqsiz, tak polojini gapirib ana qilib, keyin eng muhim joyi jon qulog'ini eshitishga harakat qilyapti. Lekin shunday ko'rinib ham turibdi. Shunday tikilib, tinchlikni saqlab eshityapti. Bobomurod har bitta gapini yoki kichkinagina savollar qo'shib qo'yapti, boshqalar shovqinni to'xtatyapti. Mana shunaqa ozgina o'zgarishlar bor. Haligi anaqalarni eshityapti. Lekin oxirida qanaqa bo'ladi bu? Men ham o'ylayapman, balki spektakldir hali. Men ham o'ylayapman shunaqa, balki spektakldir bu. Shunaqadir deb o'ylayman, lekin menimchaki oxiridagi hukm hamma savolga javob bersa kerak.
Insoqlar faoli Azam Tug'unov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsilot bilan men Sirojiddin Islom. 28 mart, Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan.
Deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 250 ga yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matbaa talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Darussalom matbaa uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onaning Oltiariq tuman markazi Tinchlik shahridan Qapchig'ay qishloq fuqarolar yig'iniga olib boruvchi yo'l bo'yidagi daraxtlar, asosan terak va tollar shu kunlarda kesilmoqda. Oltiariq tuman hokimligi mulozimining aytishicha, daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oltiariqda yo'l bo'yidagi barcha daraxtlar kesib tashlanyapti. Bu nimasi? Cho'l biyobonga aylantirishmoqchimi bu rahbarlar Farg'ona vodiysini? Tinchlik Qapchig'ay yo'nalishida yozning jazirama issig'ida salqin qilib turadigan tol va terak daraxtlari qolmadi deyilgan Oltiariqdan Ozodlikka kuni kecha kelgan xatda. Oltiariq tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi terak va tollarning kesilishini obod qishloq dasturi bilan bog'ladi. Ha, Qapchig'ayga olib boruvchi yo'l chetidagi daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilyapti. Ularning o'rniga manzarali daraxtlar o'tkaziladi dedi. Mulozim Ozodlikning axir tol va teraklar ham manzarali daraxtlar-ku degan savolini javobsiz qoldirdi. Oltiariqda bu yilgi tol terak qirg'ini bilan bog'liq olingan obod qishloq dasturi haqidagi gaplar o'tgan oyda boshlandi. Mahalliy nashrlar obod qishloq loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan mamlakat tarixida birinchi bor amalga oshirilayotgani to'g'risida fevralda xabar qildi. Ozodlik ozod maktub ruknida o'tgan yili e'lon qilgan xat muallifi tol va terak qirg'ini hasharotlarga qarshi kurash, paxta atrofiga tut ekish zarurati bilan izohlanayotganini xabar qilgan edi. Kelayotgan xabarlarga qaraganda tol va terak qarshi kurash boshqa viloyatlarda ham ketmoqda. Prezident Mirziyoyevning Samarqandga so'nggi safari arafasida Kattaqo'rg'ondan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan. Avtomagistrallarga yaqin bo'lgan joylarda Kaliforniya teragi, tol kabi mevasiz daraxtlar kesib, butunlay yo'l atrofidan olib tashlanmoqda. Andijon viloyatida esa teraklarning faqat bitta turi, Kaliforniya teragiga qarshi kurash ketmoqda va bu kurash boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Bu haqda Ozodlik Andijon viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi mutaxassisidan so'rab bildi. Uning aytishicha, Kaliforniya teragi bahorda uyg'onayotgan paytda chiqaradigan allergen tivitdan juda ko'pchilik aziyat chekkani tufayli vrachlar tavsiyasi bilan viloyat hokimi 2016 yili Kaliforniya teraklarini kesib tashlash to'g'risida maxsus farmoyish chiqargan. Natijada shu kunda Andijon viloyatida teraklarning bu turi deyarli qolmadi. Balki kaliforniyalikka qarshi kurash Andijondagina emas, butun mamlakat bo'ylab ketayotgandir. Bu savolga mutaxassis "Bundan xabarim yo'q" deb javob berdi. O'zbekiston shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga bu yil 9 yil bo'ldi. 2009-yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan, shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar kesib tashlangani haqida Ozodlik o'z vaqtida o'nlab xabarlarni e'lon qilgan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan bir hafta davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlarning xabar berishicha, mamlakat ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura hamkorlikda o'tkazayotgan korrupsiyaga qarshi maxsus amaliyotlar doirasida O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov ham qo'lga olingan. 1997-yildan 2018-yilning 18-fevraliga qadar Markaziy bank raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan 56 yashar Alisher Akmalov bank tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy shaxs bo'lgan. O'zbekiston huquq, bank va hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimlarga ko'ra Akmalov 17 mart kuni Toshkentda hibsga olingan. Ozodlik keyingi bir necha kun davomida bu voqeaga bevosita aloqador mulozimlar bilan bog'lanib, voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. 23 mart kuni voqea tafsilotlariga yaqin mulozimlardan biri, Markaziy bank raisi o'rinbosari, Milliy xavfsizlik xizmati kuratori, bank kadrlarining boshini yegan Akmalov Alisher ham 7 sutkadan beri hibsda deb yozgan bo'lsa, bevosita hukumat tarkibida ishlovchi mulozim Akmalovning Qodirov ishi doirasida qo'lga olingan sobiq amaldorlardan biri ekanini bildirdi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi doirasida yana 25 kishining ushlanganini xabar qildingizlar, ular orasida Alisher Akmalov ham bor. Bank sohasidagi asosiy SNBshnek Zam Premier Qahramon Akmalovning akasi. Uni hibsga olishda so'roq qilishyapti. Dela tayyor deb xabar yubordi ozodlikka Toshkent hukumatidagi yana bir mulozim ham 24 mart kuni. Huquq tizimlarida ishlovchi rasmiy esa 23 mart kuni ozodlikka Alisher Akmalovning ushlanganini tasdiqlagan, ammo uning hibsda qancha saqlanishi aniq emasligini bildirgan edi. Qamaldi, lekin chiqarib yuborishlari mumkin. Hech narsa gapirmayapti. Pokazaniya ham konkretni bermayapti, deb bildirgan Akmalov. Ishiga bevosita aloqador mulozim. Akmalovning rejim bo'yicha Mullajonovning birinchi zami bo'lgani va pul kredit konvertatsiyasini nazorat qilgan asosiy shaxs ekanini qo'shimcha qildi. Akmalov ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi 23 mart kuni hali uning hibsda ekani va 3 million dollar isk puli to'laganini bildirdi. 26 mart kuni ozodlik qayta bog'langan bu mulozim Alisher Akmalovning dushanba kuni ham hibsda qolayotganini bildirdi. Hozir vokzalning oldidagi Respublika transport militsiyasi podvalida saqlanmoqda. Aprelda Zangiotaga ko'chgan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga chiqarishsa kerak, dedi bu mulozim. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevning hibsga olingani haqida aynan shu manba xabar bergan va ko'p o'tmay bu ma'lumot o'z rasmiy tasdig'ini topgan edi. 26 mart kuni Alisher Akmalovning aynan qayerda ekani, uni ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlash bo'yicha mahkama ajrim chiqargan chiqarmagani haqida ozodlik rasmiy idoralardan aniq ma'lumot ola olmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro masjidlari tahoratxonalarida sochiq ishlatish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyat imom xatibi Mansur Nuraliyev o'tgan juma kuni majlis o'tkazib, viloyat masjidlari tahoratxonalarida sochiqdan foydalanishni taqiqladi. Buxoro markazidagi masjidlardan birining o'zini Otabek hoji deb tanishtirgan mutavallisining 26 mart kuni ozodlikka aytishicha, 23 mart kuni o'tkazilgan majlisda Mansur Nuraliyev Buxorodagi qaysi masjidda oyoq yoki qo'l sochiq ko'rsam, o'sha masjid imomini darhol ishdan olaman deb ogohlantirgan. Mutavallining aytishicha, bundan buyon barcha masjidlarda bir martalik qog'oz salfetkalar qo'yish qilishga ruxsat berilgan. Qaysi imom masjidga qo'l yoki oyoq sochib qo'ysa, mendan xafa bo'lmasin. Bundan buyon barcha masjidlarda qog'oz sochiqlar ishlatilsin deb buyruq berdi. Sajdaga ishlatasan deb bizni majburlar dedi mutavalli. Uning aytishicha masjidda sochiqlar har kuni kir yuvish tufini bilan yuvib qo'yilmoqda va qog'oz sochiqqa o'tish masjid uchun ortiqcha xarajat bo'lmoqda. Buxoro viloyat hokimining diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Hidoyatovning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda qog'oz salfetkalar gigiyena maqsadida joriy qilinganligini aytdi. Unga ko'ra, ko'klam paytida gripp va boshqa kasalliklarning jamoat joylarida tarqalishining oldini olish maqsadida jamoat to'planadigan barcha muassasalar, jumladan masjidlarda bir marta ishlatiladigan qog'oz sochiqlar ishlatish bo'yicha soha rahbarlariga tavsiya berilgan. Mulozimga ko'ra, turistlar keladigan Buxoro shahri tozalik va gigiyena bo'yicha boshqa hududlar rahbarlariga namuna bo'lishi kerak. Masjidlardagi sanitariya gigiyena masalasining boshqa bir jihati ham mavjud. Ozodlik mobil muxbirining kuzatishicha, Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasi yonidagi bir masjid tahoratxonasida qog'ozga artinmang, qog'ozga artinish makruh degan yozuv ilib qo'yilgan. Muxbirimizga ko'ra, bu tahoratxonada artinish uchun hech narsa yo'q. Boshqa ayrim masjidlarda esa artinish uchun ataylab qog'oz qo'yilmagan. Buxoro shahridagi Shayx Sadi jomi masjidida namozlarni ado etadigan 56 yashar Bahodir Ibodov ham qodirlik bilan muloqot qilar ekan qog'ozdan foydalanish to'g'ri emas degan fikrni bildirdi. Tahorat qilish shartlarida kesak yoki bo'z parchasiga artining deyilgan. Tahorat ham ibodat, uning shartlari buzilsa ko'ngil xijil bo'ladi deydi buxorolik dindor. Qog'ozda yuz va oyoq qo'llarni artish makruh degan gap bormi degan savolni Toshkentdagi Do'mbrobod jomi masjidi imom xatibi Shirmurod tog'ayga berdik. Ozodlik bilan 26 mart kungi suhbatda imom qog'ozga artinmaslik degan qoida qog'oz taqchil bo'lgan davrlarda mavjud bo'lgani va bugunga kelib qog'ozga artinish maxsus fatvo bilan ruxsat berilganligini aytdi.
Endi to'g'ri, avvalgi paytlarda masalan kesaklar ishlatilardi, endi o'sha davrda shunaqa edi, odam ham kam edi. Endi hozir kesakni olib kelib turgan hozirgi zamonaviy unitazlarga tashlaversa, u bir kun ham bormasa hammasi nima to'lib toshib ketib qoladi. Qolaversa mana ulamolarimizni fatvolari borki, maxsus hojatxona uchun ishlatiladigan qog'ozlarga ruxsat degan bir fatvolari ham bor. Endi bu zamonlarda qog'ozlar kam bo'lganligi uchun qog'ozni nihoyatda demak ulug'vor sanashgan, shuning uchun ruxsat berilmagan. Endi hozirgi paytda masalan busiz iloj yo'q,
dedi imom Shirmurod tog'ay.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.